Welcome back! Esiet sveicināti Pro X podcastā. Šis mums jau ir numur 3, un šis mums ir ļoti īpašs. Sarunā es iebītnieci kopā ar Arturu Fatkinu, sarunājam. Bēh! Runājam par to, kā veidot sadarbības dejotājiem, kā meklēt atbalstītājus, kā tik dažādos projektos un, protams, cik maksāt dejotājiem. Pastāstīsim par savu pieredzi un izrunāsim, kāda ir tā situācija ārzemēs, par ko tur cīnās. Šeit ir dažādas lietas pieminētas, piemēram, par to, ka mēs vakar uzstājāmies X faktorā. Mēs neuzstājāmies X faktorā. Situācija diezgan pasmaga. Esam jau tikuši te pāri, bet tas pirmais mirklis bija tāds sirdī triecošs, jo mēs vienkārši nezinājām. Es personīgi vispār nezināju, ka tāda iespēja varētu būt, ka mēs neuzstājāmies. Citiem to pateica, laikam, no rīta, bet tātad mūsu priekšnesums tika veidots klāvam, kā trešais priekšnesums, lai gan mēs gatavojamies divas nedēļas un bija domāts, laikam, kā pirmais priekšnesums. Un viņi samainīja, laikam, pēdējā brīdī otrādāk. Un tur tika iesaistīti masu skati. Tātad 15-20 dejotāji, izveidot horeogrāfija, visiem piemeklēti tērpi, visi uzgrimēti, visiem sataisīti mati, visi ir izmēģināts, vairākas dienas, bērni ir kavējuši skolu, visas kameras, visas gaismas, visas projekcijas ir gatavas. Un vienkārši pēdējā brīdī jūs neuzstājaties. Un, wow, es pirmo reizi mūžā šādu situāciju esmu piedzīvojis un vispār dzirdējis par tādu. Tā kā maziņais fuj X faktora virzienā, ka nevar tā vienaldzīgi pret cilvēku laiku izturēties. Tas ir pirmkārt. Otkārt, tas cerams vairāk neatkārtosies. Vismaz mēs nepieļausim šādu situāciju. Un runājot vispār par pasākumu, liels paldies, izbaudījām tiešām ļoti kvalitatīvi, brīnišķīgs fināls. Es biju pirmo reizi tieši raidījumā X faktorā, un šis bija pirmais raidījums, ko es jebkad esmu redzējis šajās trīs sezonās. Jo svētdien vakari man ir priekš gulēšanas, un pēc tam es vairāk neskatos, jo kaut kā nesanāk laiciņš. Tāpēc bija liels prieks būt tieši raidē un redzēt to visu dzīvējā. Paldies, tiešām paldies X faktora komandai, bija kruti, izņemot tas pēju mazais darbas. Mazais darbas pilieniņš par to, ka tik daudz dejotāji tika izmantot un beigās neizmantoti. Bet nekas pie tā. Mēs strādāsim un man prieks, ka neviens nav apvainojies. Vai ne? Es ļoti ceru. Tālūk, tā bija tā mazā sāpīta, ko es gribēju pateikt, un mēs arī runāsim tālāk šī podcastā par sadarbībām, par iespējām, un es noteikti daudz vairāk kā vadītāju čekošu, ko šie pasūtītāji mums piedāvā. Tātad viss pietiek ar tām, jūs dejojat par reklāmu. Tur jābūt ļoti specifiskam raidījumam, un mēs dejot par reklāmu. Tad tur uz ekrāna jābūt Deju Studija Pro X, mūsu mājaslapas adrese, un plus mūsu reklamē sociālajos tīklos. Tā ir reklāma, jūs mēs fonā kādi mati pazib. Hei! Tā kā tā! Un labojot šo podcastu atradu daudz kļūdus vārdu pielietojumos, atkal, mēs esam vakarā ierakstījuši un nesaprotu, kāpēc es runāju tā, kā es runāju. Es apsolos, esmu izglītota un es zinu latviešu valodu. Bet jāsanāk aizmirsties. Ok, izbaudat un... Mums ir ģenerālsponsors. Ģenerālsponsors mums ir Deju Studija Pro X. Hei! Jā, mēs vēl nevaram atrast sponsors. Nav tā, ka mēs meklējuši, mēs gaidām laikam, kad pie mums nāks. Tāpēc, hei, vai jūs gribat atnākt? Lai vai kā, bet ja jūs klausieties šo podcastu, lūgums dalaties ar to, screenshotojiet vai dalaties ar pašu podcastu, mēs esam dzirdami gan Spotify'ā, gan iTunes, un ietagojiet mūs, un kāds no jums, lai mēs kādu no mūsu merča gabaliņiem to darat, tuvāko divu dienu laikā, tā kā šodien ir pirmdien, līdz trešdienai, kaut kā tā, tas sanāk 18. decembris. Priecāšos, ka mūs atbalstīsiet un klausīsieties. Tiekamies nākamdēļ ar Baibu Klint. Mēs jau ierakstījām to interviju. Man liekas, ka būs brīnišķīga. Varbūt būs jātais divās daļās. Bet tad jau redzēsim. Mēs divas stundas norunājām. Ceru, jums nepaliks garlaicīgi. Bet jūs jau varat apstādināt, vai ne? Ok, pietiek, man runāt, esmu aizelsusies. Klausamies šo podcastu un izskat savas domas. Paldies! Ok, mēs varam ierakstīt. Ar mani kopā joprojām ir Arturs Fatkins.
Es esmu kāpēc viņš nerunā.
Čau.
Why you gotta be so awkward? Du, 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 du. Hello.
Čau.
Es atceros sākumu, kāds vakar bija. Es atceros... Es sveicinātu atpakaļ projekts podcastā. Liels paldies, ka esat mūsu klausījušies. Foršas atsauksmes ir saņemtas, nedaudz arī kritika. Mēs noteikti strādāsim un joprojām gaidam sponsorus, lai varam nopirkt vēl vienu mikrofonu un tos tur statīvus, ko pielikt pie galvas. Nē, galda. Ko pielikt pie galda, lai mēs varam brīvi sēdēt, jo šobrīd mūsu setups ir...
Mums ir eglīte.
Tas ir galvenais, es nofilmēšu. Tāds ir, cik interesanti būs, ka es nofilmēšu un tad jūs redzēsiet tieši ierakstu. Tā, šis ir mūsu setups, es tagad filmēju, te mums ir eglīte, mums ir dvielīši, lai nav skaņa, kad es uzlieku glāzīti. Un šitā te, tā jau, mums redzēt tās gaismas ieslēgt. Nu nekas.
Mēs to visu ierakstam.
Mēs to visu ierakstam.
Kritika bija jauka, bija...
Jā, diezgan jauka kritika.
Manuprāt, svarīgākais, ko cilvēki ir divajādi uztver, ir tas, ka mēs ļoti novirzamies no tēmas, un pusē tas ļoti patīk, pusē tas ļoti nepatīk. Mm. Mūsu mērķis ar podcastiem nav konkrēta tēma, mēs ņemam jautājumus, kas mums interesē, un tad mēs peldam, cik tālu mēs varam, un mēs skatāmies, kā tas dabiski un organiski veidojās, jo viss nāk no nezināma, viss nāk no spontānā, un tāds ir mūsu moto, tāpēc mēs vienmēr atgriežamies pie tēmām, mēs vienmēr atbildam uz jautājumiem, kas mums paši interesē, bet mēs caur džungļiem un tūkstnešiem tur nonākam.
Džungļi.
Tūkstneši.
Es gribētu nokļūt džungļus.
Es gribētu aizbraukt, pasnovot, pasendot pa kāpām.
Jā. Krut maks novot?
Nē, Kristaps māk. Gan jau iemācītos.
Nav grūti.
Noteikti. Ar balansu viskārtībā. Backflips nav jātiek.
Ok.
Nu, Ievā, kurš? Man jau otro reizi. Tieši podcastu ierakstot.
O tā ir tā lieta, es nezinu, kā izslēgt. Tas paziņojums. Man arī treniņos viņi ieslēdzas. Tur visu rīkti māc horeogrāfi, pats beats un pa virs. Arī riktīgi visu tur plank un
čau. Sākam?
Mēs sākam.
Viss neveiklākais ir tas, kad mēs izrunājām lietas, kuras mēs izrunājām, un mums patika tas, par ko mēs runājām, un tad būs ļoti ākvar to visu runāt pa jaunu, it kā mēs par to neesam runājuši. Bet skatīsimies, cik daudz jauna mēs varam iegūt no tā. Varbūt kaut kādas jaunas atziņas nāks.
Es zinu, ka vakar, kad mēs ierakstījām, es nevarēju atbildēt pāris jautājumiem, un tas paņēma tā kā ilgāku laiku. Varbūt šodien es to ātrāk varēšu izdarīt, ja mēs atcerēsimies tos jautājumus. Un es gribēju piemetināt par to, ka mēs novirzamies no tēmas. Ikdienā, kad jūs sarunājaties draugiem, šaubos, ka jūs turaties konkrēti pie viena tā kā jautājuma, un tad riktīgi izrunāt teikt pie nākamā jautājuma. Un šis ir tieši tāpat mēs, kā draugi, sarunājamies. Un
jā.
Jūs esat tā kā eavesdropping. Kāds tas teica?
Jūs noklausāties.
Jā.
Citu iekšsarunu.
Iekšsarunu. Un tas ir, mēs nedaudz filtrējam, protams, lai kādu neaizvainotu, vai neizpaustu kaut kāds komerciālos noslēpumus un citu cilvēku noslēpumus. Mēģinam nelamāties.
Pagaidām. Nu, mēs vienkārši neietamies baigi ērti vēl.
Jā, ir tā. Nu, ir sajūta kā raidījumā, lai gan vajadzētu tikt vaļā no tā, ka ir raidījums. Un mēs joprojām runājam ar jums, mūsu mīļie klausītāji. Mums vajadzētu runāt vienam ar otru.
Nu jā, tā ir, nu... Ja mēs runātu tā, kā mēs runājam ikdienā, tad daudz ko nevarētu saprast, jo mēs tik daudz savu iekšlietām runājam, kuras mēs esam izrunājuši, un mēs ar trīs vārdu teikumu paskaidrojam daudz vairāk, nekā kāds no malas to varētu saprast.
Jā, un ir bieži arī ar zīmju valodu, mēs saprotam jau,
jā.
Kas kur notiek. Okay. Tātad mums šodien būs divas galvenās tēmas. Tā ir sadarbība un nauda. Money, 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 let's get funny, and let's run for jā, šis ar laiku kļūst par muzikālo podcastu.
Mans pirmais jautājums.
Tev ir jautājums.
Tik awkward transition. Ne jautājums, es vairāk novērojums.
Novērojums.
kā es nonācu pie sevis, kā es nonācu tur, kur es esmu, viss bija pateicoties Ievas tavam atbalstam.
Un tu... Mēs tagad katrā podcastā runāsim par man tā kā atbalstu.
Protams, protams, ar to viss sākās, ar to viss sākās. Tad tu, Ieva, tu esi uzņēmuma vadītāja.
Es esmu.
Jo vairākus entos gadus un caur šīm durvīm ir izgājuši simtiem pat tūkstošiem cilvēku.
Cik skumjina.
Nē, kāpēc? Un katrs kaut ko sev atradis un kāds paliek uz ilgāku laiku, kāds paliek uz īsāku laiku. Bet...
Jā, es īstenībā ceru, ka katrs ir iegūst vismaz kaut ko, vai nu sapratis, kas viņam patīk vai nepatīk.
Un vismaz viens no tiem 100% ir noticis. Lūk, un tu kā uzņēmuma vadītājs, tu atbalsti savus talentīgākos, centīgākos studentus.
Mm-hmm.
Un tu viņiem dod iespējas... uzstāties, tad viņam dod iespējas filmēties, viņam dod iespējas vadīt treniņus. Kā piemēram, vakar, vakar X faktorā uzstājās vēl papildus 5 meitenes no Pro X jaunās paaudzes, un viņam arī maksāja. To vajag teikt, to nevajag teikt? Nezinu, vienalga.
Es domāju, pateicu. Ka tā būs trīsāk laba reklāma X faktoram, ka nav tā, ka viņi izmanto. Jā. Tā es pilnīgā bez maksas, bet tā bija cīņa nedaudz.
Jā, bet runa nav par to pagaidām patreiz, runa ir par to, ka tu kā atbalstītājs, tu dod iespējas cilvēkiem un tu dod viņiem kontaktus un tu dod viņiem telpas un vispārējais. Kas ir tas, uz ko tu skaties, kādi kritēriji nepieciešami, lai kāds cilvēks tavā skatu punktā paspīdētu un tev vēlētos ieguldīties viņā?
Nu, pirmais jau noteikti ir tas, ka viņam pašam tas ir jāvēlās. Es varu tikai parādīt, cik tas ir forši un cik tas ir aizraujoši un ko var iemācīties no tā. Un tad es ņem tā kā iebaroju, teikt to sajūtu, ka, oh, ka viņi arī grib kaut kur tur nokļūt. Jo parasti cilvēkiem ir mums bijuši tādi, kas, es negribu filmēties, es negribu uzstāties. Es gribu vienkārši dejot. Un tādi vienkārši nāk un dejo. Un tādiem es nepiedāvāju, protams, iespējas. Un ir tādi, kuri deg un viņi grib uzstāties un veidot horeogrāfijas un kādu mācīt un... būt visur un skatuve. Un, protams, ja tu esi pienācīgu laiku trenējies, sev pierādījis, uzticams, noteikti jau uzticamam, kas nav vienkārši neatnācis uz kādu projektu, vai man piečkarējis, tā noteikti, starp citu, pēdējos gadus, es nezinu, vai tas ievērojas, bet tieši jaunieši, kas nāk no mūsu vides, viņi ir ļoti pieklājīgi un profesionāli ārpus studijas. Projektos. Jā. Uzvedās ļoti labi, nečīkst un ļoti atbildīgi dar savu darbu.
Jā.
Un tādiem cilvēkiem es dod iespēju.
Mm-hmm. Kā tu tiki, tā kā bija kāds cilvēks, kas tev dev tādu iespēju, vai tu pati uzaugi ar tādām īpašībām?
Es paprasīju tādu iespēju.
Kam?
Savai studijas vadītāji.
Kaprīzes?
Kaprīzē. Sintija. Tajā laikā upeniece? Nē, vai tagad upeniece? Tagad viņa ir upeniece.
Kā tas notika? Tu apzināti gāja pie viņus un lūdzi.
Tāpēc, ka manas draudzenes dejoja un uzstājās, un es arī gribēju, un es zinu, ka es to varu. Toreiz problēma bija tajā, ka es izskatījos pa jaunu. Mums tieši nākamdēļ būs podcasts ar Baibu Klints. Tā ir jauniete, ar kuru es kopā sāku dejot, un mēs uzaugām kopā šī deju pasaulē. Un viņa tā kā uzstājās, un mani neņem, tāpēc, ka es esmu laikam vecāk 2-3 gadus, Pēc istos, un tajā laikā es izskatījos vispār uz 12 gadiem. Un man neņēma uzstāties, lai gan es biju vecākā izskata dēļ. Un tad es gāju un es prasīju, vienreiz prasīju, otrreiz, protams, kam nateicu. Un tad es treniņos cītīgāk dejoju, un tad es varu pišķvarāk kosmētiku sāku lietot, citādāk ģērties, citādāk sevi nest. Un piestrādāju pie lietām, ko man tā kā pateica, kas man pietrūkst, tas ir būt atbilstoši savam vecumam.
Jā. Vai tu esi tagad atbilstoši savam vecumam?
Noteikti nē.
Noteikti nē. Tad Ieva nemācās no dzīves gudrībā.
Nu, nē, tagad...
Nu, nē, es jokojos.
Es negribu būt atbilstoši savam vecumam šobrīd.
Man patīk, ka tu esi bērnišķīgi. Tā kā ir ļoti labs balans.
Nav tā kā jaunišķīgi drīzāk.
Nē, bērnišķīgi.
Man paldies.
Tā kā playful.
Playful, jā.
Ļoti labs balans tarp pieaugušu un bērnu. Tas ļoti atzīvina.
Jā, jo es arī esmu lasījis daudz grāmatas, un tur ir visi Osho un budismus, ka mēs pārāk bieži savu iekšējo bērnu noslāpējam.
Jā.
Un mēs kļūstam diezgan nelaimīgi. Mēs nespējam rast to prieku, un daudz cilvēku to atrod, tad, kad viņiem piedzimst bērns. Mm-hmm. Tad viņi atrod sevi iekšēji atkal to bērnu. Bet manī tas nekad nav zūdis. Vienmēr esmu ar savu iekšēju bērnu sadarbojusies un ļāvusi tam vaļu.
Un es domāju, tas to ļoti palīdz arī kreatīvajā nozarē.
Noteikti palīdz. Un arī sarunāties ar jauniešiem. Jo zinu, ka daudz cilvēku manā vecumā, kuri nespēja runāt ar 14-gadīgiem. Man tas ir ļoti vienkārši.
Bet tev arī labi, piņusam, ja bērndārza vadītājs, viņš konstanti ar tiem bērniem, nu viņš kļūst par tādu bērndārza līmeņu mentalitāti, un tad viņi runā tikai tādu dīvaini, jā, bišķi par daudz tā otra galējība, bet tev sanāk tāds veiksmīgs balans starp to, un tas man liekas ļoti...
Jo man ir, nu kā šeit es esmu 50%, bet man liela daļa ikdienas aiziet arī es eju uz kursiem, es satiekos tikšanās ar cilvēkiem, man ir pieauguši draugi. Kuriem es pavadu laiku, kuriem es neesmu tā kā. Lai gan, protams, esmu.
Tev ir daudz dažādas vides, no kurām tu smelies
daudz enerģijas.
Jā.
Un nav arī tā, ka es pielāgojos katrai vidē, bet katra vide drīzāk man kaut ko iemāca.
Jā.
Nav tā, ka es aizēju tagad kaut kur citur. Es zinu, kā uzvesties katrā vidē. Bet arī pārasti nedaudz laužu tos noteikumus. Kad ir kaut kādi...
Tu atļaujies darīt nedaudz
vairāk. Jā, es atļaujos vairāk. Kur cilvēki varbūt ir tā kā apspiesti un kaut arī izrādīt emocijas, es izrādu emocijas. Tie paši koncerti, izrādes. Tas pirmā, kas aplaudēs, pirmā, kas kliedz un buļāju pat citiem. Un tad, man prieks, ka cilvēki arī sako man, ka manam, piemēram, arī atraisās no tā. Vienmēr vajag publikā kādu, kurš ir tāds kais. Un tas dod kā bēr.
Tev patīk atbalstīt cits.
Man patīk atbalstīt cits.
Par to arī tā runa, ka vienmēr viss sākas ar došanu, un tu ļoti daudz dod, un tagad ir laiks arī saņemt.
Mm-hmm.
Un nesen mums bija tā pieredze aiziet kopīgi uz MyFitness interviju. Ne interviju, bet sarunu, iepazīšanos.
Ka mēs arī uzbāzāmies, mēs gribam atbalstītājus savu.
Mēs gribam, lai arī... Mēs uzskatām, ka mēs darām daudz, ka mēs esam ļoti interesantā vidē, ka mūsu dzīves ir piedzīvojumi pilnas.
Mēs esam talantīgi. Es esmu iespējams ar bagāžu jau dzīves, bet Artūrs ir vienkārši liela talanta un deksmi. Es esmu kāpēc pēc Artūrs.
Jā, Faķkins.
Tu esi.
Tu esi, jā.
Ok.
Priekš mums mikrofons ir trešā persona, mēs tā kā trešā personai kaut ko stāstam.
Jā, nu, mēs esam tāds labs komplekts.
Un cilvēki, tā kā neitrāli cilvēki, ir bieži izteikuši visādas komplimentus, un mēs paši esam apzināti par saviem mērķiem un par vīzijām uz nākotni, uz nākošo gadu un nākošajiem gadiem. Un skaidra lieta ir, ka vienam tas ceļš ejams ir... diezgan īs un vajadzīgs atbalsts ne tikai draugu, bet arī lielāku cilvēku atbalsts, lielāku uzņēmumu atbalsts.
Mm.
Un mēs uzskatām, ka mēs varam diezgan veiksmīgi sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem. Tad, nu...
Mēs esam bišķi iedomīgi, mēs esam zinām, cik esam vērti, lai cik niedomīgi. Tas priekš latviešiem ir iedomīgi.
Yeah.
Amerikā man teiktu, ka es pārāk maz prasu. Nevis teiktu, bet man saka... Jā. Ka es pārāk maz un kāpēc es vispār atrodos šeit. Neviens man nenovērtē. Es jūtos nenovērtēta, bet šī vidē atkal ieaugot, es esmu atpakaļ nepilnu gadu un atkal es tā kā ieaugu tajā. Nu, varbūt nevajag, varbūt, nu, pati tikšu galā un pati sasniegšu, bet nē, jāatlic pāri un jāiet un jāprast tas atbalsts, jo mēs tiešām esam kruti, daudz izdarījuši un mēs daudz vēl vairāk varam izdarīt.
Jo tas manī... Interesē, kāpēc ir tik daudz slavenības, kāpēc ir tik daudz viral cilvēki, viral influenceri, kas ir arī labi, ir arī pozitīvi message cilvēki, bet nu, tā kā lielākā daļa, tā kā nezinu, nevis negatīvs, bet tas muļķība, tas entertainments pavelkās tik ļoti, un tāda cilvēka dabu un
man šķiet, ka es negribu būt ļauna, bet... Es no malas esmu pavērojis, ka sekli influenceri.
Mm-hmm.
Viņi varbūt ir gudri ar to, ka viņi tiešām iet to seklo ceļu, jo tas strādā. Viņam ir 20-30 reizes vairāk sekotāji nekā mums. Bet,
vai arī TikTok video, kur...
Jā, tas vispār nav saprotams, ka nekas nav tajā.
Miljoniem skatījumu, ka meitene, nezinu, vienkārši uzliek dziesmu un ar pirkstiņu padējo. Nu, tā kā... Ok, mīmi un kaut kas tāds, es, tas ir tas, kā tas strādā, bet, nu, man personīgi negribas tam tērēt un veltīt laiku. Es labāk do my thing.
Mm, jo mēs skatēsījām TikToku, oh, mēs tik daudz darbu ieguldījām.
Salikām visus hashtagus. 15 view.
Tev 15?
Nē, es neatceros. Man nebija daudz, man bija pie 20. Kā tu reiz apstiprinājies, ko mums no jādara?
Es nesaprotu. Un es arī nesaprotu, kāpēc man ir daudz. Es ieliek pilnīgi neko, un man ir tā kā 600
skatījumi. Tev ir, jā.
Priekš manis tas ir daudz, jo man ir 10 sekotāji.
44, 37, jā.
Jā, mēs strādājām pret tiem TikTokiem riktīgi.
Horiografiju taisam, taimingu mēģinām. Tu reāli kaut 20 minūtes vien TikTok
taisam. Pārfilmēja.
Šausmas. Bet, nu, par atbalstītājiem, tā kā, mēs satikāmies, ieguvām savu pieredzi, pastāstījām par sevi, viss bija forši, un jā, tagad vēl rodās jaunas idejas par to, kur varētu ko izdarīt, aizbraukt uz spāvienu viesnīcu, kur varētu uzfilmēt baigi foršo video konceptuālo. Bet tad jau redzēs, kā ar to visu veiksies. Bet jā, mēs meklējam atbalstītājus. Pieņemsim, varbūt jums ir mikrofons, varbūt jums ir tumbas.
Kur jums ir nauda?
Varbūt jums ir gaismas, varbūt jums ir ēdiens, baibu atbalstā The Beginnings. Jā, un Adidas. Varbūt jums ir jebkas, ko jūs vēlētos.
Bet man nebija sekotāji, man arī atbalstīja Adidas.
Tas bija sen, agrāk bija cita politika.
Jā, bet tagad man nav sekotāji, un viņi tipus vairs neesmu interesants, vairāk nedara to, ko es daru, vai ko. Nu, man liekas, ka es teiktu, esmu vairāk attīstījusies un interesantāka personība nekā kā tas bija toreiz.
Jā. WhatsApps mums varētu atbalstīt, tikai es nezinu, kādā veidā.
Jā,
man patīk WhatsApps.
WhatsApps, jā. WhatsApps the best. Un man patika aiziet pie My Fitnessa. Šiek tā bija tāda pirmā, kad es ar kādu kopā kaut kur gāju. Jā. Un bija ļoti awkward. Ja parasti...
Man nebija awkward.
Es eju, kaut kas, es parasti eju pie... Es neju pie atbalstītiem, es tiekos ar draugiem, kuriem kaut kas ir.
Jā.
Un tad mēs runājam iespējas. Kā viņi varētu man atbalstīt, kā es viņus varētu atbalstīt. Tāda ir mana dzīve bijusi līdz šim, un tagad ir pie cilvēkiem, kurus es nepazīstu, nekad neesmu redzējusi.
Pilnīgi, jā, no nulles.
Un tad, jā, kopā ar tevi. Interesanti.
Bet par šo visu bija interesants stāsts, kā vispār līdz tam nonāca. Mēs visu laiku stāgājam uz Bērnu pasaules Matīs. My Fitness.
Bērnu pasaules Matīs.
Bērnu pasaules Matīs. Jā, fitness. Un... Katru reizi ejot garām reģistratūrai, tur ir tāda stiklota telpa, kurā sēž menedžers galvenais par to konkrēto franšīzi. Un katru reizi bija tāda aizdoma, tā kā varētu aiziet parunāt, tā kā pastāstīt, kas mēs esam, ko mēs daram, un nekārši varbūt kaut kādas iespējas atrast. Bet, nu, protams, rokas nepacēlās un aprobežojamies ar smieklīgajiem Instagram story video.
Jā, mēs trenējāmies un tajos minūtes, divu minūšu pauzēs mēs vēl vairāk nomocījām taisot smieklīgus Instagram video.
Un tas arī principā kļūp par pamatu tam visam. Cilvēkiem radās tāds nepareizs iespējas, ka tas ir viss, ko mēs tur daram, bet mēs daram.
Oh, jā, līdz asarām mēs trenējamies. Un man vispār, nu, es personīgi nedaudz iesmēju par tiem, kas Instagramā, kas ir tikko sākuši trenēties un viņi rāda savu treniņu. Es nerunāju par tiem, kas ir profesionāli tā kā treneri un rāda vingrinājumus, bet tie, kas tikko ir sākuši un tad viņi rāda vingrinājumus, nu, nekās tas smieklīgi, viņi riktīgi nopietni. Kruta, man prieks, ka tiešām to dara un rāda savu progresu un ka tas ir iespējams un iedvesmo cilvēks iet turieni. Un tad mēs uztaisījām tā kā parodiju.
Es drīzāk domāju, ka mēs parodiju, bet mēs to visu taisam tā kā mēs redzam, tā kā mums tā ir izklaide. Tā kā mēs miksējam jautrību ar produktīvām lietām.
Un, kaip, kurā lietā.
Jā, un tas ir tas bērnišķīgais, par ko mēs runājām, ka tas ir ētums un tieši šī iemesla dēļ tev bija tikšanās. Ar kaut kādu marketingu, ar kaut kādu sievieti?
A, nē, es taisīju nagus.
Tu taisīji nagus?
Stāsts tāds. Man ir druškas, māsas, Evita un Vivita Leismanis. Es ceru, ka jūs klausaties. Jūs man sakat, ka jūs klausaties. Bet, ja jūs klausaties, uzrakstat man, ka jūs dzirdēju, ka jūs...
Trīs dvieļi. Atslēgs vārda trīs dvieļi.
Tas būs nākamajā.
Tas būs nākamajā.
Nākamajā.
Jūs tagad nesapatīsiet, pēc tam jūs sapatīsiet.
Un viena tāda taisa nagus, otra. Ir menedžera pasākumiem, dziedātājiem, rīko lietas. Un tam taisot nagus, viņiem dažreiz atnāk parunāties ar mani. Mēs esam sen pazīstams tādos projektos sastrādājušās, un viņi teica par to, ka vajag forši, ka jūs My Fitness atbalsta. Un tā, what? Mums My Fitness neatbalsta. Kā jūs liekat iekšā tos vidīkus un tā? nu, nē, mēs ceram, to jums patīk.
Mm-hmm.
Tad viņa teica, tādēļ es tev iedot kontaktus uzrakst viņai, jo lai krūt ir, ka jūs to darat, un tas pievērš uzmanību.
Un rekā mūsu vēlmes manifestējās, un mēs nonācām un parunājāmies. Jā. Un es pilnīgi noteikti ticu, ka tas viss kaut kur aizvedīs, tas nebija par tukšo.
Nebija,
un...
nē, ne, neteicu.
Nekādi nē, nebija, un nebija arī konkrētu jā, tāpēc tas viss ir tāda. Nu, būs idejas, būs projekti, būs kaut kādi konkrēti spontānie brīži, kad viss, kad viss aies kopā pareizajā vietā, pareizajā laikā, viss notiks. Turpināt tik darīt un meklēt vairāk iespēju.
Jā, es ticu tam, ka viss notiek tad, kad tam ir jānotiek. Cheesy, bet tā ir.
Un reāli tas, ko mēs tagad daram, tā kā mēs patreiz produktīvi nevis manifestējam, bet afirmējamies.
Mm-hmm.
Jo mēs ikdienā domājam domas, un mēs domājam domas, kuras mēs vēlamies, lai materializējas. Ja mēs apzināmies, ko mēs domājam. Un tad nākošais līmenis ir runāt par tām domām, un tad mēs esam nākošajā līmenī, kur mēs runājam savā starpā, bet jūs vēl klausties. Un ja kāds no jums vēl sajūtīs tā kā mūsu vibe, un kāds no jums vēl noticēs mūsu tām idejām, tad tas jau ir riktīgi krūti, kad ir vēl citi cilvēki apkārt tev, kas tic tevī, ne tikai tu jebkoši var pateikt, ka es ticu sev, un man visu izdosies. Maģija sākas, kad ir kolektīva
uzticība. Šī ir, starp citu lietu, ko es kādreiz mācīju saviem audzēkņiem, kas daudziem šķita pilnīgi nepareizi. Es iedvesmoju cilvēkus runāt par saviem mērķiem skaļi.
Jā, tu man to iemācīji.
Tad, kad es augu, tad bija tāds, nevienam nesekot vēl
nepiebildīsies.
Es vai ne?
Jā.
Arī tagad tu iedomājies dzimšdienā vēlēšanos, nesek nevienam nepiebildīsies. Mm-hmm. No tas, kā mēs esam uzaucināti, nesek. Bet man viss sāk strādāt tajā brīdī, kad es sāku teikt. Un jo vairāk es teicu, jo vairāk apkārt cilvēki mani sadzirdēja un nāca ar saviem tā kā nepiedāvājumiem, bet ar palīdzīgu roku kaut kā...
Es dzirdēju, man tur draugs pačustēja, ka tev vajag to man ir tas, bet es zinu, ka tev ir tas, tad varbūt varam atrast veidu un viss noteikti.
Un tas ir vienīgais veids, kā arī man viss ir piepildījies, jo es par to runāju.
Jā.
Tas vien pat to neizdarīt. Mēs nevaram visu vien paši izdarīt.
Jā.
Klusībā, pašsā Jūs idejas var nozagt, bet neviens tās neizdarīs tā, kā jūs to izdarīsiet.
Jums, es pilnīgi pārliecināts, katram cilvēkam, man, tev, jebkurš vienalga kāda rasa ir vecums domāšana, jums katram jūsu dzīves laikā posmā līdz šim brīdim ir bijusi vismaz viena ģeniāla ideja. Ja jūs viņu piepildītu, jūs būtu zlāveni, bagāti, da jebkās piepildītos, ko jūs gribētu. Māksla nav izdomāt kreatīvu ideju, māksla viņu realizēt.
Jā.
Tāpēc, protams, ir balans starp lieku runāšanu un platīšanos un darīšanu, bet visāks ar runāšanu.
Es iedomājos, ka mazi bērni, kuri vēl nav tā kā apspiesti ar pareizo domāšanu, ka viņiem ir tās ģeniālās idejas, viņiem ir ģeniāla jautājuma. Bērnos vajag klausīties.
Man arī nav īsti saistīts neko, bet ar bērniem. ar bērniem. Es saistīts ar bērnu, tā kā neracionālo domāšanu. Es atvainojos piesiet pie galda. Ir tāds The Great Debate pasākums. Kas notiek Amerikā, uz skatuves ir 5 zinātnieki, un katram ir dotas 15-20 minūtes pastāstīt par to, kas viņus fascinē zinātnē.
Mm-hmm.
Viņi vairāk saistīti ar kosmosu, ar astrofiziku.
Mm-hmm.
Starp viņiem Nildi Grastaisa, viens no maniem favorītiem.
Mans arī.
Bet runa nav par viņu, runa ir par vienu citu zinātnieku, diemžēl vārdu neatceros. Viņš savam bērnam visu laiku stāstīja pasakas, protams, ar nelielu zinātnisko piegašu, kur viņš neteica, kad ūdens tecēja, bet H2O tecēja tur pastraumu vienādi. Un tad viņš tur bērnam kaut ko stāsta, un ja tu ceļotu pa kosmosu, tu ceļotu ļoti, ļoti ātri, bet ne ātrākā gaismas ātrums.
Mm.
Un bērns tā padomā, bet ja gaismai ir ātrums, varbūt tumsai arī ir ātrums.
Yeah.
Un tā kā man tas bija vienkārši, es nekad dzīvē nebūtu aizdomājis par kaut ko tādu.
Bet man mācīja skolā, ka tumsai nav ātrums.
Tumsa ir tikai absence of light.
Jā, yeah. Bet varētu arī būt, ko mēs zinām vispār.
Mēs jā, ok, nezinu. Jā, šī tā ir dziļā tēma par kontra... Jā.
Par kosmosu un mūsu prātspējām, ka mēs
cik mēs zinām. Jā.
Un cik daudz mēs nezinām, pareizāk sakot.
Bet rekā, tas viss ir perspektīvas jautājums. Tā kā, ja tu uzzīmēsi apkārt mazu aplīti, Un, ja tu dzīvo tajā mazajā aplītī, tu pazīsti ļoti labi, kas ir tajā aplītī iekšā. Un tu jūties komfortabls, tu jūties milzīgs tajā aplītī. Tiklīdz tu uzlīmē milzīgu apli, tiklīdz tu skaties uz sevi ārpus globālās pasaules rāmjiem, kad tu skaties uz sevi kosmosa līmenī, protams, tu kļūsti mazāks. Bet viss tā telpa, kas tev ir apkārt, viņa ir daudz milzīgāka nekā tas mazais aplītis. Un es personīgi tad jūtos varenāks. Kad tās robežas viņas ir plašākas un kad iespējas ir vairāk.
Tā ir tā analoģija. Ir tas vārds analoģija?
Jā.
Par to haizivi, kur ieliek akvārijā, viņa neizaug.
Lielāka?
Jā. Un brīvā dabā viņa izaug cik tur metrus gara. Viņš ir white shark.
Ok.
Tad, un tas ir arī ar cilvēkiem. Viņi sevi ir ielikuši mazā akvārijā, šaurā domāšanā, šaurā vidē. Viņi nevar izaugt. Bet cik ļoti vēlētos, tāpēc mums vajag savu mest ārā. Vai cik tas būtu nekomfortabli, bet jābrauc ārā.
Patiesībā man liekas, ka visi cilvēki, kas ir salauzuši to akvāriju, kur, visas haizivis, kuras ir ielikts akvārijos, vai arī viņas nav ielikts akvārijos, bet viņas ir tikušas ārā, ka viņi visi ir bērnišķīgi. Man liekas, ka tā ir kaut kāda viena lieta, kas atšķir.
Elons. Es latviski pateicu, Elons Musks.
Elons Musks.
Vat tas ir Džeks. Tu redzēji viņu to projektu not so es gribu pārbaudīt not so serious or, tas uzņēmums, kur viņš radīja lietas ir bezjēdzīgas lietas
nezinu, nē, tu nezinu par ko tur nav
tad Elon Musk uztaisīja uzņēmumu es tu pateikšu kādu jā, Elon Musk, protams, ir Teslas tātad vadītājs es nezinu, viņš ir radītājs
SpaceX vadītājs SpaceX, viņš pārdeva, cik es zinu.
Nu, ne, viņš tagad, kad...
Viņš kaut kādu uzņēmumu pārdeva. Jo viņš izdarīja visu, ko viņš gribēja, un tad viņš ir self-sustaining.
A, varbūt, jo viņš tikko prezentēja tātad Tesla Cybertruck, kas ir man miļākā mašīna pasaulē.
Jā.
Un viņš teica, ka tas apvalks, no kā tā mašīna ir, to viņi izmantos tajos kosmosa kuģos.
Ok. Jā.
Bet es nezinu, viņš ir pārdevis to, kur viņš nav vairāk galvenais. Šeit vienkārši kaut kāds, nu, sētis, valdes, ne, valdes locekļiem.
Es arī, kamēr Ieva brauzo, reikā, mēs arī viena forša lieta, tā kā, tiklīd es kaut ko nezinu, man ir uzreiz vai es Google translatoju, vai es Google ierakstu un atrodu.
Klausies. Viņš izveidoja kompāniju, kas saucās Deep Boring Company, kurā viņš radīja vienu no tām lietām, tātad ir flamethrower, tas ir...
Ugunšāvēs.
Jā, ugunšāvēs. tad viņš uztaisīja tā kā tuneli, ar kuru var izbraukt ar cauri vienkārši mašīnu. Kur nekas nav, tur ir tāds aplis un tunels. Un viņš taisīja milzīgu tā kā atklāšana un uzaicināja. Tur preisi slavens cilvēks, viņa kā mašīna un pārsekots izbrauc cauri tuneli. nu, Elon Musk ir riktīgi tā kā.
Toreiz viņš aizsūtīja Tesla kosmosā. Viņš ielika kosmonautu tērpu Tesla un aizsūtīja viņu orbitēt.
Ah, nopietu, es nezināju.
Ko, Ieva? Kosmosā, es negribu pateikt nepareizi, bet ārpus zemeslodes atmosfēras orbitē Tesla.
Joprojām?
Jā.
Nopietu.
Jā.
Ītinās. Oh, wow. Tas tā kā patiesība?
Jā.
Zeme ir apaļa? Zeme ir naplāpa? Jo, bro.
Tam, ko Ilons dara un tas kāda filosofija, un tas, ka tas tā bagāža, kas slēpjas aiz viņa visas filosofijas. Pats fakts par SpaceX, nezinu, cik daudz no jums zin, man interesē šīs tēmas. Ceļošana kosmosā, miljardu projekti, lai aizsūtītu vienu kuģi, tas nezinu, cik tieši tas izmaksā, bet ko Ilons izdarīja, viņš... Ņemot vairāk, ka viņš grib kolonizēt savu Marsu, tad ir nepieciešams kaut kāds transports, kas būtu daudz lētāks. Un tiklīdz kosmos kuģi palaiš atmosfērā, tās divas turbīnas, kuras satur to ūdeni un skābli, vai kas tur bija iekšā, kas tu miksēs tiešām neatceros, viņa sadalās, viņa iekrīt okeānā, viņš tur paliek.
Yeah.
Viņš izveidoja autopilotu, kur tās divas turbīnas, viņas atnāk atpakaļ atlido un viņas var rījūzot. Kas padarīja lidošanu kosmosā trīs reizes lētāku.
Mm-hmm. Un arī dabai draudzīgāku, visticam.
Jā. Labi, nezinu, cik...
Es domāju par to, ka viņi tagad palaiž tās raķetes tā kā gaisā, un viņas krīt, un viņas vienkārši iekrīt okeānā. Tur vienkārši ir raķeta okeānā.
Jā. Jā.
Viņi velk viņas ārā?
Nezinu.
jautājumu.
Nesen skatījos to Facebook video, kur Džeks milzīgi magnētu dokos makšķerēja dzelžus, dronu izmakšķerēja.
Visticamāk, ka tā dara īstenībā, tie tur pirāti, ka viņi tās raķetes vēl kārām pārpēc dzelžus, ja pirāti pastāv vēl.
Oho, cyber pirates.
Cyber pirates.
Our captain.
Tad, jā, rekur bērnišķīgais, it kā bērnišķīgais Elon Musk, nu, viņš ir Forge Jacks, ja jums iespēja papēdēt, iedvesmojuši.
Visslavenākais, visi talkšovi, Kimmels un Fallons.
Jimmy Fallon.
Nu, tas ir vienkārši, tā kā viņi ar visslavenākajiem, bagātākajiem, nopietnākajiem cilvēkiem. Nu, tik stulbus jokus dēļ. Un tas ir tik krūti.
Yeah.
Tik krūti.
Runājot, mēs esam pilnībā novirzījušies no tēmas.
Jā, paldies.
Es redzēju no X faktora, kas tā bija pustāšanos. Tur bija žūrijas locekļi, kas dziedāja dziesmu dīvēm. Welcome, Zek Club.
Jā.
Un... Tur bija daudz dejotāji iesaistīti.
Jā.
Bija dejotāji iesaistīti.
Jā.
Un es redzu, ka jums tūlītās būs kustība. Un viņi vienkārši uztais to plānu.
Jā.
Dziedātājiem. Mīļie operatori, kāpēc? Jums pirms tam ir mēģis, kur jūs to noteikti esat vairākas reizes izgājuši cauri.
Jā.
Visticamāk ir horeogrāfs, kas ir pateicis, kur ir lielie kopskati. Dators pēkšu sāka dīvaini uzvesties. Visticamāk.
Nu, čarī runā.
Jā, jā. Tad lielie kopskati, kāpēc lielajos kopskatos, kad kaut kas notiek, ir tūpāni?
Tas ir visā televīzijā Latvijā. Nu, tā kā, es nezinu, kāpēc viņi neinvestē, neņem piemēru no Amerikas televīziju šoviem, jo ļoti interesanti skatīties, un viņi ļoti labi parāda dejotājus un to visu mākslu skatuvis. Grūti spriest, es visā tajā procesā gāju iekšā un es skatījos no malas un no iekšas, kā tas viss veidojās un kā man stāsta šajos gados, šajā gadā ir labāks kameras darbs nekā pagājušajos gados.
Man grūti spriest.
Nezinu. Ļoti šķidri.
Bet es noskatījos nedaudz no Markus Rības uzstāšanās, kur jūs arī dejojāt. Tur gan bija atstrādāts. Kur bija pateikts, kur jābūt kamerai un kas ir jādara.
Tur arī bija... veiksmīgi izveidot šovs, kurā varēja viegli nolasīt, kur bija vienā brīdī. Vienā konkrēta pusē, vieta, otrā jā. Brīdī otra, un tā kā bija nolasams šovs, un kas gāja kopā, kad horeogrāfi veiksmīgi salika, ka tajā brīdī, kad kāds dejo, tad tajā bildē, tajā vietā atradīsies arī pats Markus, tad vienlaicīgi kamera var noķert gan actionu dejošanā, gan arī dziedātā, jo pirmais un pats svarīgākais attaisnojums ir šis X faktors, mūzikas šovs, nevis dejotāju šovs. Protams, saprotu,
priekš kam
vajag dejotājs. Tieši tā.
Tad neņemiet dejotājs. Gribu redzēt, cik jums jautries.
Nē, forši pieredze, man patīk.
Nešaubos pieredze. Krūta, bet es gribu, lai arī citi var nolasīt to pieredzi.
Jā.
Tā ir vienkārši tāda lieta, kas citās valstīs ir attīstīta. Un kāpēc mūs ejas pītējas un negrib, tas nepazūstu dziedātājs. Tur ir tā lieta, varbūt viņam liekas, ka pazūstu dziedātājs tajā visā.
Jā.
Tā nebūtu.
Kad pārietu akcents no mūzikas uz dejošanu.
Ne, es nesaku, ka vajag uzlikt akcentu uz dejotājiem. Saku, vajag,
es saprotu, bet tas ir tas, ko viņi baidās?
Horeogrāfijas tad nav izveidotas tā parocīgi.
Varētu tā būt. Es domāju, ka tas ir kolektīvs darbs, un es domāju, ka ir labāk nekā pagājušajā gadā. Un aiz pagājušajā gadā, un es domāju, ka tas viss virzās uz attīstību, bet lai to visu veiksmīgāk izdarītu, tad ir jābūt abām pusēm, abām pusēm ir jābūt tai vēlmei to darīt.
Un atvērtām, jā. Pārmaiņām vispār. Jo, cik es saprotu, ka operatori tur nemainās jau kopš mana laika.
Nezinu, grūti spriest, tas esmu bijis tikai pagājušajā gadā uz pāris radījumiem. Tie paši cilvēki, jā.
Es saprotu, bet man dators pēkšņi skačs. Es viņu pieslēdzu pie lādētājiem, es ticu, viņš sāka kaut kāds update skačāt. Jāatslēdz tā funkcija, viņš visu laiku update skačā. Katru dienu.
Jā.
Katru dienu ir update.
Jā.
Okay, tad mēs varam piecot iegriezties pie naudas tēmas.
Atgriezties atpakaļ.
Atgriezties atpakaļ. Nē, mēs jau normāli, tā kā... Runājam, mēs esam kā liekas, inteliģenti cilvēki, kam interesē vairāk nekā dejošana.
Jā.
Man šķiet, mēs esam gudri. Mēs esam gudri, vai ne?
Intelektuāli.
Man patīk zināt lietas. Tev arī.
Tu man pēdi. Patīk zināt lietas, kas man interesē.
Jā.
Un es zinu lietas, kas man neinteresē. Un es nezinu ko par basketbolu.
Man interesē basketbols.
Man neinteresē basketbols.
Jā, tāpēc. Basketbols ir arī viens no sporta veidiem, kur ir forša filozofija. Mm-hmm. Kā viņi trenējas. Nākam vairāk tas. Jo es paši spēles neskatos.
Mm-hmm.
Bet viss tas apkārt, kā viņi tam gatavojās. Un viņi ir tādi atlēti. Mm-hmm. Pačipot, ko viņi tur dara. Ja es pagājuši, kad palielīšos, biju uz Lakers spēli.
Oh.
Pret Miami Heat. Tikai tāds sāka piepildījums.
Tik rots nosaukums Miami Heat.
Mm. Es neinu nosaukums arī.
Mm.
Es basketbolu sāku interesēties tad, kad es sāku dejot kā karsai meitene.
Mm-hmm.
Basketbolā. Mm-hmm. Oh, basketbols.
Getiņā?
Getiņš noteikti nebija pirms.
Ah, ok.
Tiem gadiem.
Diviem?
16.
Aha, 16 gadi atpakaļ, tu biji karsai.
Tā šķiet.
Oho.
Jā, man bija 16. Jā.
Kā jums maksā? Jums maksāja tad?
Nē.
Jūs bez maksas stājāties?
Jā.
Par reklāmu, par pieredzi?
Jā. Bet tajā laikā tā reklāma strādā.
Jā. Kāpēc? Tad, kāpēc tagad viņa strādā?
Tāpēc, ka kurš reāli iedziļinās, kas notiek. Tā kā, nu... Nebija cita veida, kā sevi reklamēt, kā uzstājoties, plakāti skolās.
Jo nebija mēdī.
Nebija. Nebija sociāla tīklīs. Nē, nu bija, mums bija draugi.
Bija mēdī, nebija sociāla tīklīs.
PSLV. Bet pārsvarā... Cilvēku uztvēra ārējo vidi vairāk nekā viņš šobrīd uztvēra. Jā. Tagad, līdz ko viņam kaut sekundi nav ko darīt, viņš uzreiz ir telefonā.
Jā,
tāpēc mēs vairāk strādājam
ar, ar visu, to vidi, jā.
Kas ir telefonā. Mēģinam tur vairāk parādīties. Un šīs reklāmas ārpusē mums vairāk nav aktuāls.
Mm-hmm.
Ja nemaksā.
Ja nemaksā.
Jo arī pienācis laiks, kad nu, tomēr ir jāpieprasa. Es tomēr esmu ar pieredzīti. Un es zinu, savu jauniešu spēkus, un es domāju, ka mana apkārt vidē ir viena no labākajiem Latvijas vispār performeriem.
Jā. Jautājums tāds. Ir mūziķis?
Mm-hmm.
Vai ir, ir kaut kāds cilvēks, kurš vēlās izvedot darbu skatos? Un tad viņa darba, viņa, viņa darba dalīšana psiholoģija.
Mm-hmm.
Viņam ir jāmaksā, pirmais, par ko viņš domā, viņam ir jānomaksā telpas, jeb skatuve.
Jā.
Tad viņam ir jānomaksā...
Man šķiet, ka pirmais, ko viņi domāja, ir filmētājs.
Filmētājs.
Jā. Un tad viņi kopā ar filmētāju meklē vietu, ko var skaļāk dabūt. Aha.
Tad vispirms būs operatori un cilvēki, kas veidos materiālu no tā pasākuma. Tad ir pasākuma norises vieta. Tad ir attiecīgi tas, ko grib uzlikt uz skatuves.
Mhm. Bet tu runā par videoklipu vai par pasākumu?
Par pasākumu.
Ah, ok, tad pirmais nebūs videooperators.
Es runāju par, par izrādi, par, par priekšnesumu, par, okay.
Par jā, jā, sapratu.
Koncertu. Pirmā būs norises vieta. Es gribu uztaisīt
nu,
izrādi.
Es personīgi, ne, es, mēs no sākuma uztaisīt izrādi un tad domāt, kur mēs netaisīt no sākuma. Tā kā telpas neatrast un nepielākāt. Mm-hmm. Bet tādos korporatīvajos, jā,
ah.
Es nezinu. Es neesmu rīkā.
Jā, mēs biežāk strādājam tieši ar pasākumiem, korporatīviem pasākumiem. Viņu, viņu, jā, davai parunājam par šo tēmu. Viņu tā mentalitāte. Tad viņiem ir koncepts.
Jā.
Tad viņiem ir izklaide nepieciešama tajās telpās, kur tas viss notiek. Tie ir mūziķi, tie ir dejotāji. Viņiem ir nepieciešams varbūt kaut kāds gaismas.
Noteikti ir gaismas nepieciešams.
Aha.
Dekorācijas.
Ne, nemaz nerunāšam par ēdienu un par visu to, kas nāk līdzi tam. Tad mums abiem, man liekas, apkopojas, savienojas domas tajā brīdī, kad vispirms padomās par mūziķiem, pēc tam padomās par gaismām, tad padomās par skaņu, un tad, nu, varbūt dejotājiem, kas paliek pāri, tas viņiem arī lai tiek.
Jā, un arī pēdējā brīdī uzrakst, o, mums pēc divām nedēļām ir pasākums.
Divas nedēļas, tas vēl ir laicīgi.
Nu, jā, ir bijis arī, kad nākamajā dienā. Vai...
Jā. Man šonedēļ bija Bija pirmdien paziņoja par sestdienas pasākumu.
Mm-hmm.
Nu, tad,
bet tev jāsagatavo horeogrāfiju?
Man, nav jāsagatavo, man ir jāsagatavo, man būs divi iznācieni, kur es būšu tā kā, uzmanības centrā.
Mm-hmm.
Un ņemot vairāk, es būšu kostīmā, tad tur baigā horeogrāfija, baigā dejošana nav, bet tas, protams, nu, 5 minūšu uzstāšanās vienam pašam, un lai tas būtu interesanti, tad ir kaut kas jāsagatavo. Es mums konceptuāli jāzina, ko es mūzikā, kur vēlos darīt.
Mm-hmm.
Un, cilvēks tā kā uzaicina un izsaka kaut kādus kritērijus, kas ir vajadzīgs, Un tad tu pasaki tā kā ciparu, un tad ir liels acis. Bet tu taču tikai padējos pagrozīsies,
ko tur. Šos hobijs, vai ne?
Jā, tā kā...
Es tu visu laiku dari. Vienkārši atnāca citā vietā padara to, ko tu visu laiku dari.
Bet nebija tik trāki. Es izskaidroju, kas par ko, kāpēc. Un cilvēks pateica, okei, labi, daram.
Mm.
Jo tad, kad pasūta dejotāju, tad cilvēks, kas pasūta, viņš skatās tīri uz to darba laiku, uz to, kas notiks tajā pasākuma dienā.
Jā, atšķirībā no mūziķiem, kur viņi zina, viņi ir ierakstījuši dziesmu, viņi ir gatavojušies, viņi ir gatavojuši coverus.
Ir jāiemācās vārdi, jāiemācās pati mūzika.
Visas jā. Notiņas, un viņi noteikti trenējušies kopā, un tad viņiem ir jāsaģērbjās, un viņi atbrauc vēl kopā. Jā, un padējotājiem ir tā, ka, nu, tas, kas jums ir atnākt, vienkārši jā. Padarīt kaut ko.
Padējojiet. O, tu dejo parādi kaut ko.
Jā, nē. Arī kaut kā, kad es pasākumā, kāpēc tu nedejot uz dejotāju? Lai.
Vai arī tu aizies koncertu, atpūsties, paskatīties, nu, ko tu domāji?
Nā, jā. Pareiz, izsaka savu viedokli. Kāds jautājums? Ko mēs tagad daram?
Runa ir par to.
Jā. Mums nenovērtē. Tas
kā mēs paskaidrojam, cik daudz mēs ieguldam un cik mums daudz jāsaņem par to?
Ka es domāju, ka cilvēkiem vispār visumā, kad viņi pieprasa kādu citu cilvēku darbu, jebkādā jomā, viņam jāsaprot, ka laiks ir visdārgākā lieta.
Jā.
Laiks tieši. Laiku nevar dabūt atpakaļ, laiku nevar papildus nopirkt. Laiks ir zūdoša vērtība, tā var teikt. Nu tā, ka viņš tevi...
Tā ir vienīgā valoda, kas mums ir principā.
Jā, un mums viņi ir ļoti svarīgi. Mēs tajā laikā, kamēr mēs ejam uz jūsu pasākumu vai gatavojamies tam pasākumam, mēs iespējams varētu sevi attīstīt lielākiem projektiem, arī atpūsties savas kārtībā, savu veselību, būt kopā ar ģimeni, tiešām aiziet uz koncertu kādu citu. Mm. Nu, laiks ir ļoti svarīga lieta.
Man Jā. Nāca tāda stulba atziņa.
Tagad?
Jā.
Ok.
Tā kā... Tā mentalitāte, tā kā, ja jūs esat dejotāji, tad dejo tikai cilvēkam patīk dejot, tad tā ir tava kaisla. Mm-hmm. Un tā kā, ja cilvēks dara to, ko viņš mīl, tad viņam ir jāmaksā mazāk par to.
Jā, redzi.
Tā kā, tev tāpat, tev jau patīk dejot, tā kā, nāc padejot, tev vēl tur vēl kaut kāda naudība par to. Tā kā, mums ir paveicies, ka mēs dievinam un ka mēs nevaram dzīvot bez tā, ko mēs daram, bet tas ir darbs.
Tas jau, tas ir darbs.
Un tā kā, es piekrītu Elzas, Kāds bija viņa uzvārds?
Kronberga.
Kronbergas vārdiem. Tā kā ir arī pasākuma organizātori, kas tā kā ir atteikušies no dejotājiem, jo viņi pasaka, nu, bet ir tik daudz liels, ir tik daudz pieredzes bijis, ka cilvēks atnāk, grupa atnāk, viņa dejo, kāds viens sajauc, nu, skatītāji saprot. Tas nav kā ar mūziķiem. Mūziķis nojauks stīgu, nojauks kaut kādu noti. Tas, kurš nesaprot, viņš nepamanīs.
Mm-hmm.
Jo kopējā gāma viņa paliek, nu, principā tāda pati. Jā. Viens dejotājs sajauc kustību, acis uzreiz noķers to. Un tas uzreiz ārā no tās sajūtas.
Mm-hmm.
Un viņi saka, nu, bet, protams, mēs neņemsim dejotājus, jo, nu, vienmēr ir lažas.
Un
tieši tā jautājums ir, cik jūs daudz veltat naudas, jo tas, tā ir tā kvalitāte, kur jūs dabūnat par reklāmu. Laža.
Jūs dabūnat lažu.
Jo tieši tā tu, šis būs arguments, ka pēc mums ir jāsaņem vairāk par mūziķiem. Protams, viņi mēģina kopā, protams, viņiem ir kopmēģinājumi, bet teorētiski, katrs iemācās savas notis,
mm-hmm.
viņš stāv uz sava statīva, mm-hmm. uz skatus, un viņš nospēlē to pareizajā taimingā. Ja dejotāja komanda uzstājās, katrs individuāli mājās nevar iemācīties soļus, atnāk kopā nodejot.
Un vietas vēl salikt.
Un salikt vēl vietas un to visu izdarīt zem pareizās gaismas. Tāpēc teorētiski mums aiziet daudz vairāk.
Mums aiziet daudz vairāk laika.
Jā. Mēģinājumos un tajā darbībā, lai vispār izveidot to mm-hmm. priekšnesumu, kur nodejot pasākumā.
Mēs ieguldam vairāk arī tērpos.
Jā. Ok, pretarguments mūziķiem ir instrumenti, dārgi.
Mums dārgs telps.
Tā kā visi iet principā roku rokā.
Zini, cik maksā botas?
Jā, es ļoti labi zinu, cik maksā botas. Man arī viņas ir. Bet, okay, lai nebūtu tā saruna, kurš ir vērtīgāks, abas puses vajag. Jā, jā, jā.
Nevajag, ka mums vajadzētu maksāt vairāk ar mūziķiem. Mans mērķis, mēs esam vismaz līdzvērtīgi.
Lai mūs novērtē pietiekami.
Jā, ka mēs arī esam tādi paši mākslinieki kā mūziķi, kas nezin, ka pēc... Dejotā ir fons, mēs esam siena kaut kāda.
Mēs strādām atmosfēras, es koks vai mākonis.
Pats būtu labs šos, ne koks, mākonis un caulīte. Un...
Jā.
Lai vai kā?
Protams, atkarībā no situācijas, ja, tas ir, ja tā ir tūra, ja Reiniks uzstājās un viņš dzied savas klasiskās dziesmas un cilvēki nāk klausīties viņu mūziku, tas būs tas pamats, ko viņi gribēs dzirdēt. Un ja tur būs dejotāji, viņiem tā būs sekundāra lieta, bet joprojām tie dejotāji radīs to atmosfēru.
Mēs radam atmosfēru un mēs kurinam publiku, jo mūsu horeogrāfijās ir iesaistīts tas, ka mēs sadarbojamies ar skatītāju.
Interaktīvs.
Reiniks, čau Laura. Mūziķis, tā kā galvenais solis, nespēja pievērst visiem uzmanību.
Ja viņš ir tikai viens.
Viņš ir tikai viens. Un tad mēs papildus redam to, ka tiem skatītājiem tiek pievērst uzmanību.
Jā.
Mēs skatāmies acīs un mēs dziedam līdzi un mēs liekam viņiem aplaudēt. Mēs esam tiešām tā kā papildus. Es gribētu teikt pat instruments tajā visā koncertā.
Starp citu, ļoti dīvaini lietīgs faktors ir pirmā un vienīgā vieta, kur mūziķi... kur viss setups ir backstage'ā.
Jo, viņi ir paslēpti, un es nesaprotu, kāpēc.
Viņi nav uz skatuves. Tas ir ļoti dīvaini.
Daudz domā, ka viņus fonogramus dzieti.
Jā, tur ir live mūzika.
Ir arī dzīvā mūzika.
Jā.
To gan es zinu. Man tas skolotājs man pastāstīja.
Arī, tu stāstīji toreiz, kad mēs ierakstījām, tagad mēs pārakstam par to Cincelettos Hills.
Jā, pilnīgi piemirs par to. Mēs vakar daudz labas lietas izrunājām.
Jā, es arī atcerēju, ko jūs pateikt.
Tu vari sākt.
Es varu sākt. Savā dzīves skolā, kā jau mēs zinām, Latvija ir maza un Latvijas dejotāja darbā, jebkurā nozarē visi iet ar kontaktiem un visi iet ar sakariem. Mm-hmm. Un tad, kad es personīgi, mēs pieskārāmies pirmajā podcastā par naudas jautājumiem, par finansēm, kā darīt, ja nav naudas,
Jā.
Tad ir vairāki cilvēki. Vat, piņasim, ja tev ir kaut kāda nauda un tu vēlies viņu ieguldīt, jautājums, kur pareizi ieguldīt.
Mm-hmm.
Kur tu saņemsi visvairāk atpakaļ, jo kad es eju uz daļu nodarbības, neju mācīties soļus vai neju dabūt video tikai, es gribu dabūt atgriezinisko saiti no pasniedzēja. Un es gribu dabūt viņu kontaktus, jo es zinu, ka tam cilvēkam varbūt ir tādas un tādas iespējas, un es gribu nākotnē varbūt strādāt ar to pasniedzēju. Jo pilnīgi noteikti katrs pasniedzējs viņi meklē. Viņiem ir pasākumi, viņiem ir projekti, viņiem ir... aktīvs dzīvesveids, un viņiem ir vajadzīgi cilvēki tajā visā iekšā. Tad nu, man ir paveicies, kad es saulaicīgi kaut kā neapzināti tiku pie pareiziem cilvēkiem. Anastasija Džemstēl, Aleksandrs Snikers, Rolands Meržajevskis, Ieva Bitenieca. Cilvēki, kas ar kuriem iet projekti, ar kuriem plūst nauda, un ar kuriem var uzticēties.
Mm-hmm.
Un šie četri cilvēki ir tā kā, cik dīvaini, ka tu esi tajā, es runāju par trešā persona, bet tu esi tāpat blāks. Šie četri cilvēki ir tā kā tādas riktīgi, tādas milzīgas ikonas Latvijas dejošanas pasākumu biznesa kultūrā.
Oh my god.
Kas man iemācīja kaut kādu to pamatu, kā uz to skatīties, cik prasīt, kā vērtēt. Jo lielāka atšķirība, pieņemsim, ir salīdzinām ar klasisko, es pabīdīju vielīt, ja mēs salīdzinām ar klasisko karalisko baletu, tā ir kultūra, kas ir simtiem gadu, tā ir kultūra, kurai konkrēta tīra bāze, kur ir noteikumi, nosacījumi, kur ir, tu stāstīji, kad ir izraksts, cik par ko ir jāmaksā, cik solis saņem, cik parasdevietais saņem, cik
krums saņem. Visiem ir raiderīši, kam ir jābūt backstage'ā, kā ir jāizturās bezmazai pret tiem cilvēkiem, un kam ir jābūt nodrošinātam, kas vispār ir iekšā tie cenā.
Jā, un es pieņemu, kad ir kaut kādas asociācijas, kas to visu uztur kontrolē un blā, blā, blā. Mūsu modernā ideja, mūsu komerciāla ideja, hopčikam, hophipam un popingu un bla 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 bla, nav noteikuma. Tā līdz galam nav. Tā kā tas
nav sakārtot.
Jā, tā sistēma nav izveidota un tāpēc ir misēkļi, ir nesaskaņas un nesaprašanās par to, cik kas, kāpēc. Vai vajadzētu tādu sistēmu ieviest, vai viņa ir ieviesta, vai kur ir problēma?
Nav neviens vienkārši paņēmis un uzņēmies to izdarīt.
Bet tie cilvēki, kas ir izrādījuši iniciatīvu, ir mēģinājuši darīt, bet tas viss ir kaut kur pazudis.
Jo vienmēr ir tādi, kas iespa brīvdējot.
Jā.
Un tad ir tādi pasākuma organizatori, kas neņems dejotājs.
Jā.
Ja mēs prasam naudu.
Jā.
Tad ir tā skumi. Ir tas pats ar to, ka ne jau mēs esam pa dārgu, vienkārši tu nevar atļauties. Man nepatīk, man saka, ka es esmu padārgu. Es neesmu padārgu, es zinu, cik es esmu un mani dejotāji ir vērti. Un mēs priekš pasaules līmeņa prasām ļoti maz. Un es jums tagad varu nosaukt tās amerikāņu cenas.
Amerikāņu.
Viņi tagad arī ļoti cīnās par samaksu, jo viņi uzskatā, ka viņi ļoti maz saņem. Protams, priekš viņu dzīvesveidu un cik maksā dzīvoklis Los Angelesā, viņi saņem ļoti maz. Tātad Beyoncé videoklips ir kaut kādi saņēmuši $175 par videoklipu. Bet viņi tagad ir uztaisījuši tos minimālās tāmes. Minimālā tāma ir $500 par videoklipu filmēšanas dienu. Plus viņiem obligāti ir jābūt nodrošinātiem pasākuma organizētāju nodrošina make-upu, apģērbu, atsevišķi maksā par treniņiem, atsevišķi maksā par horeogrāfiju, atsevišķi maksā par transportu, ēšanu, praktiski tev ir vienkārši jānāk un jādara savus darbus. Tad cita nav jādomā pilnīgi ne par ko. Latvijā ir tā, ka uztais kaut ko, kaut ko horeogrāfiju, kas tev ir, jā?
Padīt.
Atnāc nodejo pieskaņo, ja mums vajag parīt.
Tur ir publikāta solīša iemācīt.
Paņem savas drēbītes.
Jums ir kaut kāda dejotāja, lai arī
padejo. Jūs esat dejotājs, šo mākat krāsoties.
Mēs jums stolitēji varēsim paģēties. Tik daudz reizes, bļāvien, stolitē.
Tad ir kaut kādā pagrabā starp kaut kādām kastēm. Mm-hmm.
Vai arī noliktavā, tur, kur cilvēks tā nāk preci paņemt.
Vai arī tur, kur bijots. Ēšanas, kad tagad garām nevis pavāri, bet viesmīļi.
Jā.
Mēs kaut kur bijām.
Radisonā?
Man šī jā, kaut kādā lielā viesmīļa.
Skaipārā.
Jā, ka vienkārši Skailainā. Mēs ēžam, tā kā nāk viesmīļi, tur, kur mums jāpārģēties.
Jā.
Tad, Amerikā ir tā, ka, ja tu vēlies izmantot dejotāju drēbes, tev ir jāmaksā īre par dejotāju drēbēm. Jo viņš izmanto savu materiālu, ko viņš ir iegādājies. Pa savu naudu tavam projektam. Un tas ir loģiski, ka pasūtītājs maksā par to. Viņam ir jāmaksā un jānodrošina make-ups, vai arī jāuzmet naudiņa par to, ka tu krāsojies. Atsevišķi, protams, par treniņiem jāmaksā, un starp citu viņam ir par fitting atsevišķi jāmaksā. Tas ir, ka tu nāc, ja viņi nodrošina tev drēbes, un tu brauc uzmērīt drēbes.
Arī?
Jā, par to maksā. Tur bija kaut kādi... Tiesa, maza tā summiņa, arī kaut $75 vai kas.
Jā.
Kažu papildus pa katru šādu sīkumu, jo tātad laiks ir dārgs. Mums aizņem, tur viņam ir tik grūtāk, ņem stundu, pusotru kaut kur jāpēc, mums ir nedaudz vieglāk.
Jā.
Saprot, ka Latvijā tas nav iespējams. Bet tā, ja mēs sāktu, vismaz pieprasīt pa drēbē, 5 eiro. Make-up uzmet, 5 eiro. Transportu, protams, mēs prasam tik, cik transports aiziet. Horeogrāfija, es domāju, ka jāliek minimālās tāmes, kas minimālais varētu būt horeogrāfijai. 150 eiro?
Atkarīgs no daudzuma dejotāja skaita.
Tāpēc saku minimālu.
Jā.
Horeogrāfija, ne dejotāja, mēs neskaitam to, mēs tieši horeogrāfija, tikai horeogrāfs, horeogrāfija. Treniņi ir atsevišķa lieta.
Jā.
Tur nāks dejotāja skaits.
Jā.
Liekas Latvijas situācija 150 eiro horeogrāfam. Man gan būtu loģiski štuku maksāt. Tas būtu.
Tas ir autora darbs, kurš ir pieskaņots konkrētam pasākumam pie konkrētas mūzikas ar konkrētu tematiku. Tā kā...
Un, piemēram, jūs, kā mūziķis, nofilmējat mūsu horeogrāfiju, jūs saņemat autortiesības par savu dziesmu, kur ir mūsu horeogrāfija, bet mēs nesaņemam par to naudu, ka tur ir iekšā mūsu horeogrāfija.
Jā. Tas ir... Bāds man bija tikko uz mēles gala. Kaut ko gribēju pateikt. Turpini, es atcerēšos.
Es jau aizmirstu.
Tas, ko es aizdomāju, es uztaisam raideri, uztaisam savu tām.
Man bija. Man ir kaut kur. Vecajā datorā.
Es atcerējos, jo ja jūs vēlaties, lai jūs pasākumā ir kaut kas tā kā tiešām kvalitatīvs, tad ir attiecīgi jāmaksā. Jo es zinu, kā darbojās daudz dejotāju, un ja jūs... pienācīgi nesarunāsiet un nesadarbosieties ar dejotājiem, tad viņi vienkārši paņems kaut kādu gatavu materiālu un pieliks pa virsu, uzliks pa virsu uz tās mūzikas, kur jūs vēlaties. Un tas, ko jūs redzēsiet, tas būs tas pats, ko redzējuši citi cilvēki, tikai pie jūsu mūzikas, varbūt citos tarpos.
Un tāda atstaigāšana.
Jā, tāpēc mēs visi, protams, esam ar atvērtu prātu skatāmies uz to un mēs ejam ar filosofiju skatuves, kad iedomājamies, ka mums maksā štukas un ka mēs esam pasaules tūrē, lai tas viss manifestētos.
Mm-hmm.
Bet tāpat dziļa sirdī, nu tāda būs daudz mazāk, ja tu zini, ka tu par kapēkām, par reklāmu, ja tu piekriti tam pasākumu, ja tas nav intereses pasākums, ja tas ir vienkārši darba pasākums. Jūs nevarat sagarīt no kaislīgiem dejotājiem kaislīgu šovu par nekaislīgu cipuru.
Jā, nav jau tā, ka mēs gribam būt tagad uzvārīties vai kļūt baigi miljonāri. Mēs gribam vienkārši saņemt naudiņu par to, ko mēs ieguldam.
Lai mēs varam normāli dzīvot.
Vai ne? Tā kā vidēji dzīvot. Lai mums nav jāstrādā 36 projektos decembrī.
Jā.
Mēs gribam
un pasniegt trijās dažādās studijās. Jā. Un vēl...
Ne, mēs negribam izdegt, mēs negribam būt pārguruši. Mēs gribam būt kreatīvi. Mēs gribam, piemēram, 3 mēnešus strādāt pie izrādes.
Jā.
Nevis papildus visu laiku meklēt iespējas, kur nopelnīties papildus vēl trenēt. Ja domājaties, kā pacelt tos līmenis tam, ka mums ir doti tie 3 mēneši, un mēs radam kaut ko. Tas būtu vienkārši, wow!
Mm.
Un es zinu, ka pat Lietuvā ir daudz tas viss attīstītāks un Igaunijā. Un tā ir lieta, ko jārunā. Nav tā, ka nav naudas. Es zinu, kādi budžeti ir korporatīviem pasākumiem. Viņiem gada beigās ir jāiztērē diezgan daudz naudas, lai viņi var norakstīt nodokļus.
Jā.
Un es zinu, cik maksā gaismas. Mums ir ļoti labs gaismātājs, kurš mums ir pastāstījis cenas, un tad ir tāds palpēk. Tikai nu, tāds sanāk, uz vienu vakaru ir gaisma. Nezinu, ko es ar to gribu pateikt. Bet to, ka jūs esat pieraduši pie tā, cik maksā katra lieta, un esat pieraduši, ka dejo tā ir lēta. Un varbūt jūs arī tāpēc pret mums izturaties kā pret lētām lietām.
Austrālijā, mums stāstītais, ar Amerikā, dejo tā ir menedžeri.
Jā.
Ir
jā,
cilvēki, aģentūras, kas atbild par darbu.
Jā.
Pats dejotājs nekad neiet un nemeklē savu projektus.
Jā.
Ir uzņēmums, viņi sadarbojās ar aģentūrām, un aģentūras piemeklē konkrētos dejotājus.
To piezini jāpasaka, cikos, kur būt.
Jā. Un mēs visu daram paši. Mm. Paši meklējam, paši ejam tiekamies, paši stāstam, paši reklamējam, sociāli mēdī, video materiāla montēšana.
Mēs paši maksājam par videoklipiem.
Jā,
par stulbākais. Mēs nesaņemam pilnīgi nekādu atpakaļ. Nav bieži vien mūsu nekārši nobūt.
Mēs saņemam reklāmu.
Nu. Tas ir vairāk tā kā mūsu sirdsdarbs. Man, piemēram, ļoti patīk video.
Jā.
Es to daru, tāpēc, ka man ļoti patīk.
Jā.
Tiešām patīk. Es zinu, ka man nākotnē tas nāks atpakaļ.
Mhm.
Nedomāju, ka tādā formā kā Latvijā. Bet man ir plāni, kurus to varētu novirzīt.
Jā. Vai varbūt tas tā atsauksme, kuru mēs saņemam, ir tik maza, jo varbūt tikai vēl maz cilvēku daudzums saprot un apzinās tā vērtība? Lai gan tas arī ir tas, mēs tagad dodam informāciju, lai vairāk apzinātos. Jā, pats atbildies to jautājumu. Okay.
Tieši tā. Un es domāju, ka ir pārāk daudz amatieri, kuri pa lētām naudām iestrādāt un tādus ņems, protams.
Nu, tas ir vecais stāsts. Cilvēks padoja 2 mēnešu studiju, atver savu studiju. Asaras pilnīgi tā kāra. Jā.
Vispār, kāds var ierobežot šo studiju staisīšanu vaļā, lūdzu?
Jā.
Tas jau vairs nav normāli. Jo, manuprāt, tad, kad es taisīju vaļā Pro X, es taisīju kaut ko unikālu, kas Latvijā vēl nav. Ar jaunu virzību un jaunu skatījumu. Kadreiz mēs te studijās atnākam, mums ir choreogrāfija, sacensības. Kaut kādi paši labākie tikai kaut kur uzstājās. Tikai, nu tā, tie bija atlasīti dejotāji, kas kaut kur uzstājās, nevis praktiski bez maksas. To mēs ir rikoli pēc darījām. Un es uztaisīju studiju ar domu. Es nesaku, mēs aizbraucu uz Ameriku. Tā bija pirmā reize, kas aizbraucu uz Ameriku. Milēnijumā padejoju vienu mēnesi un atbraucu ar to visu informāciju, ko es tur ieguvu. Tas bija, nu, 2007. Gadā kaut kas tik sirreāls un nereāls.
Mm-hmm.
Un pēc tā es sāku veidot savu studiju pēc milēnijuma, tā kā tā tipa. Kā notiek nodarbības, ka mēs tagad, jau tajā laikā bija video. Mm-hmm. Mums bija viena pirmie, kas Latvijā profesionāls video taisīja. Es sāku runāt ar saviem dejotājiem, jo kadreiz treneri nerunāja.
Mm-hmm.
Un tusējās vairāk kopā nekā runāja. Un sāku vairāk mācīt, tehniku mācīt, pati mācījos tehniku un virzīt tā kā višķi citādāk, būt modernāki un iet uz priekšu laikam un kaut ko darīt pirmo reizi. Un tagad vienkārši studijas taisa nokopē mūsējo vai citas tādas pavecākas studijas un tagad nāk pie mums.
Mm-hmm.
Un tā roka viņa tikpat kruta, bet īstenībā tas bija par to, ka jūs varat stāstīt savas idejas, varat sevi reklamēt, bet citi cilvēki jūsu idejas nespēs iznest. Lai viņi gan ir nokapējuši, bet viņi mocīsies un nespēs iznest.
Mm-hmm.
Bet ir no otras puses vēl ir tādi gudri, kas spēja paņemt to ideju, pataisīt pa savam un uztaisīt kaut ko krūtāku un unikālāku. Kā uztaisīt Steve Jobs.
Tas ir tas smieklīgais stāsts par skolu, kad tev ir uzdots mājas darbs, tu nošpiko no kāda pareizās atbildes vai tu noraksti no kāda, nezinu, kaut kādu teikumu un tu kaut ko bišķiņu izdzēs vai kaut ko nepieraksti līdz galam, lai tev būtu tā kļūda, lai neizskatītos, ka tas ir nošpikots.
Yeah.
Tad ir tie cilvēki, kas nevis nepierast kaut ko, bet kas papildina.
Mm-hmm.
Un tas jau, tas ir cits, jā, cits līmenis, kā uz to skatīties. Kas pieliek kaut ko no sevis.
Šis bija labs.
Bra.
Jā, nu, ar cerīgu skatu nākotnē mēs mēģināsim jūs izglītot un cerams, ka klausās gan mūziķi, gan menedžeri, gan pasākumu rīkotāji. Un ja nē, tad liekat viņiem klausīties. Piespiežat, piesienat pie krēsla, aizsienat muti un pilzliekat austiņas.
Tev bija kaut kas sakāms, pirms es sāku runāt par šo? Tu teici, padomās vai sāc pirmais pēdējie vārdi, ko pieminēt?
Par, mēs par simts stiletos.
Jā, davai,
pastāst. Tā ir cita tēma. Ar to mēs vēl laikam iet uz beigām.
Ok.
Man laba draudzene, Sintīs Talgaviču, vairākus gadus trenējās Amerikā. Nu, ne tā, ka visu laiku, bet ļoti bieži Hills klasēs un apguvā tehniku, Hills tehniku pie pasaules vadošajiem horeogrāfiem un tā kā skolotājiem.
Jā.
Tagad pēc 3 gadu tādas riktīgas intensīvas mācīšanās viņa izdomāja latviešu dejotājiem, arī studiju pasniedzējiem, kā viņa uzsvēra, ka viņa grib dalīties ar to.
Jā.
Ja viņa nav apmierināta ar to, ko redz, ir būtiskas kļūdas, sīkumi, ko daudz neizdomājas, kas slikti izskatās, kad dejo ar heels un kur ir tomēr vajadzīgs kaut kādas nu, tehniskas zināšanas. Viņa bija gatava dalīties ar visiem un cena bija sākot no 79 eiro līdz 99, bet nākotnē būs 150 eiro. Problēma sākās tur, ka tas ir padārgu.
Jā.
Jo parasti mums meistarklases Latvijā ir 10-20 eiro.
Ierastā cena.
Tad vidējā, jā. Mūsu mīļā baiga klints vēl vispār smieklīgi cena pasniedz 3 nedarības pēc kārtas, lai gan noteikti ir pelnījis vairāk. Vai vai kā? Bet Cinti ir gudra meitene, sieviete, un viņa apzinās to vērtību. Viņa tāpat ir diezgan zem priekšā to cenu nolikusi.
Jā.
Un tad, jā, bez tika cilvēki saka, ka tas ir padārgi, atkal tas, ka padārgi.
Jā, jā, jā.
Nevis, es nevaru atļauties. Bet, lai tu iegūtu Hills tehniku, bez šīs iespējas, tu ir jābrauc uz Ameriku.
Jā.
Lai aizbrauc uz Ameriku, līdmašīnas biļetes cena ir no 400-500 eiro, dzīvošana vēl plus 400-500, ēšana, klases, 2-3 tūkstoši eiro viens brauciens.
Un, ja šito pielīdzina akadēmiskai izglītībai, paņemsim piemēru 3 gadi, gadā štuka 500.
Trīs gadi. Nav tāds cenas, ir lielāks.
Paņemsim 2 štukas gadā.
2 štukas, jā, vidē.
6 štukas, tev ir augstākā izglītība.
Sorry.
3 štukas maksā aizbraukt uz mēnesi vai pat vairāk padējot uz Ameriku.
Ok, 3 štukām var labi padzīvot 2 mēnešus tur.
2 mēnešus. Tad, principā, 2 Amerikas braucieni, kas ir 4 mēnešu kopējā izglītība, pielīdzināma 3 gadiem akadēmijā
Latvijas augstākajā izglītībā.
Augstākajā izglītībā, kur no pirmdienas līdz piekdienai tev intensīvi...
Bet tā 3 gadus neviens nemācās, 4 gadi mācās.
3, 4, ok.
Jā.
Tad 4 mēneši un 4 gadi.
Tu pēc tā salīdzini.
Jā. Un cik bieži šajā akadēmijā, cik daudz ir mācību materiāli, cik daudz stundas un cik tu daudz aktīvi darbojies un cik to pašu cipuru iztērējot, mēs iegūstam tā informāciju, un cik daudz vairāk mums ir jādara, tas tie visi papildus ceļošana, meistarklases un vispārējā izglītība, lai tiktu pie tā rezultāta, lai tu varētu izdejot kaut ko, lai tu varētu ar to uzstāties, un lai tu varētu pēc tam vēl to pārdot.
Un nesavainotos un savu ķermeni tā kā pēc iespējas ilgāk uzturēt kārtībā. Es esmu mācījusies augstskolā, trīs reizes mēģināju. Es godīgi saku, ka katrs Amerikas brauciens man ir vairāk iedevis nekā augstskola. Tā, ka 10 reizes vairāk. Sākot ar cilvēkiem, sākot tas, ka tā ir ceļošana, cita vide, cita valoda. Uzreiz arī tava personība mainās. Tu esi piespiests mācīties. Ja tu Latvijā mācies augstskolā, tev it kā ir jāmācās.
Jā.
Citā vidē tev nekas cits neatliekā mācīties. Jā.
Ja tu gribi kaut ko sasniegt, ja tu gribi rezultātus.
Un es, piemēram, tagad, kad biju, pieņemsim pēdējā reize, es 3 mēnešus tur biju, un es apmeklēju 100 deju klases.
Mm-hmm.
3 mēnešos.
Šaus.
Jūs var izklausās?
Šaus.
100.
Tā kā?
Es braucu mājās, apgūlos, cēlos, un braucu uz nākamajām klasēm. Pārbraukšana man aizņem 1-1.5 stundas.
Rupi rēķinot? Tas tā ir viena klasa dienā, 3 mēneši no vietas. Bet ņemot vērā, ka tu nedejo...
Tā bija.
Tu nedejo vien.
3-5 klasa dienā,
tur tā lieta.
Es ņemu 2 brīvas dienas vai dažreiz 3.
Ka tu nedejosi katru dienu, tu ņemsi dienas brīves, un lai uzturētu to ciparu, ieturētos tie statistikā. Tad tev ir dienas, kur tev ir 3-5 treniņi. Un tie, kas ir pamēģinājuši nedejotāji vai dejotāji vienu nodarbību, jūs zināt, tā kā, cik tas prasa gribas spēku un fizisko
un
enerģiju.
Tur tas notiek ātrāk.
Un nerunājot par Amerikas līmeni un to visu procesu, kā tas
tur
notiek.
Tas spiediens. Viņi it kā, varbūt tur ir vieglāk, jo viņi ir iedvesmojošāki, viņi tev nenosūda. Tiešām tu jūti, ka viņi nāk pretī. Un es ticu viņiem, ka viņi grib, lai es sajaucu.
Mm-hmm.
Bet es tāpat tās, es zinu, ka šeit es atbraukus 3 mēnešus, man ir tikai 100 iespējas,
mm-hmm.
un es nedrīkstu jaukt, es nedrīkstu haļāvu, es nedrīkstu padoties.
Mm-hmm.
Tiem, kas tur dzīvo, tad viņi saka, ka eiropieši, viņiem ļoti patīk eiropieši, ja mēs braucam mēs no tām očiem.
Jā.
Paši amerikāņi, viņiem tas ir blakus, viņiem tas ir pieejams, viņi necenšās tur ļoti kā mēs.
Bet mēs līdzīgi dzīvojam, tā kā... Mums arī ir daudz iespējas apkārt, bet mēs arī skatāmies uz viņam citādāk, jo viņas ir tepat, viņas ir blakus.
Jā, es noteikti Latvijā neizmanto iespējas.
Jā.
Nezinu, kāpēc. Man, līdz ko es esmu Latvijā, es kļūstu par 15...
Vairāk.
Kāds bija tas vārds? Man ir 15 profesijas. Amerikā man nav neviena profesijas, esmu tikai ar sevi.
Tu vari koncentrēties uz to lietu.
Es koncentrēju tikai sevi. Līdz ko es esmu šeit, man vienkārši pat morāli, no enerģija apmeklēt klases no tā, cik daudz es daru un cik daudz cilvēku man tā kā baksta.
Mm-hmm. Tur... Paldies, tu biji uz mūsu klasa.
Bet tur, šeit ir nakts, kamēr tur ir diena, man neviens neaiztiek. Saprot ideju?
Jā.
Man neviens pilnībā nezvana, nekas nenotiek.
Un tev pat Amerikā nakts laikā sūta ziņas?
Jā.
Jo tagad jo Latvija ir diena.
Jā.
Tas ir, tu pamostājies un tev ir tāds, ieva.
Jā.
Ok. Un pa dienu visi čuči un tu vari darboties Amerikā.
Jā.
Jā.
Tas man, tāpēc man patīk tur pazust un paslēpties. Tas ir forši bonus viņš tam visam. Un es tā kā restartējos.
Jā.
Forši un, jā, var padomāt par sevi. Jo es nesaprotu tos pasniedzējus, kuri tikai visu laiku ir Latvijā. Mums laik darīja to pašu gadiem un gadiem.
Mm-hmm.
Es nesaprotu, ko viņi dot tiem bērniem.
Mm-hmm.
Ko tieši viņi var iedot?
Ja principā pielīdzināt zināšanu tā kā daudzumam, ko tu iemācies, ja tik daudz, ka mēs iemācāmies akadēmijā, tad akadēmija tas veids, kā tu dabūt, tad dejošanā tas būtu tiešām ceļošana. Meistarklases un workshopi.
Tagad dejošanā ir akadēmija.
Jā, nerunāsim par akadēmiju tagad. Cits stāsts, bet tad tas, nu, principā, tas būtu, kas tev nes visīsākā laikā posmā vislielāko izaugsmi.
Jā.
Un ko es gribētu pateikt? Ka tas ir jādara?
Tas ir jādara, un ja, piemēram, rekur jums uz Latviju ir atvesta informācija, ir tīpaši Sintī bija pāris dienas atbraukusi, ir pāris dienas, kopš viņi ir atbraukusi, līdz ar to viņi vēl ir tajā enerģija Amerikas.
Jā.
Tas vien ir svarīgi, ka nevis, ka viņi šeit ir pusgadu dzīvojis, un tad, nu, davai uztaisam meistarklasi par amerikāņu tīls tehniku.
Mm-hmm.
Tad būtu tā, ka es vēl padomātu, viņi ir svaigi atbraukusi, svaigām zināšanām ļoti centusies. Viņi nāk ar to auru, un viņi nāk ar to enerģiju, kas ir amerikāniski pozitīva. Nu, kruta.
Un arī to, tas ir tas, ko es pamanīju agrāk. Neapzinājos enerģijas, neapzinājos to visu kolektīvo spēku, bet tā foršākā, tas, kad atmaksājās, tas, ko tu samaksājies par workshopu, ir tajā brīdī, kad tu izdeji no zāles, un ka tev ir kaut kāds 3-4 dienas tāds mūds, ka tu gribi močīt un ka tu gribi izdarīt savus rezultātus, jo ja tu esi tajā vidē, kur katrs vienkārši cīnās par to savu sapni, par to savu mērķi, tad, un tu vēl paklausies tieši tajā enerģijā, kas ir atvesta no ārzemēm, kur tas cilvēks ir ieguvis to drāju, tad tas ir tas zelta posms, ka tu izēji ārā un tu reāli gribi būt labāks, ne tikai dejoties cilvēks. Un tas man patika arī tieši Baibas klasē, high centrā, kad viņas vēl notika. Viens no pirmajiem maniem intensīvajiem, kas man atvēra vienkārši tā acis un es vienkārši uzsprāgu un tā kā, wow, es gribu būt tāds, es gribu tādu stulps vārds influenci nest tālāk.
Tas nav stulps vārds.
Samaitāts.
Nav.
Sabojāts.
Nav. Nē, nevar. Nav. Vārds influencer ir sabojāts.
Jā, nu jā.
Influencer.
Bet man vārds influencer iet kopā ar influencer, un tāpēc tas viss ir vienā putrā. Bet nē, jā.
Rieku vēl vienu lietu, tāpēc man patīk Amerika. Katra klase visi cīnās, lai izdzīvotu. Šeit viņi atnāk un, man šodien skolā tas bija, es neindiet, man sāp tas.
Bet tas, es domāju, amerikāņiem ir tas pats, tas ir vienkārši tāpēc, ka rutīnas. Nu tā kā pazīstama vide, komforts, tīri komforts.
Labi, bet es ar katru treniņu, kad ir jums mācīt, es nejuru, šodien no spēka, ko es varētu jums iemācīt? Es ļoti gatavojos, un tas ir no paša sevis atkarīgs, kā tas ir noskaņo treniņam.
Mm-hmm.
Tas ir, mēs runāsim tikai kādu redzīm arī par rituāliem, noteikti jābūt pirms treniņa rituālam katram.
Jā.
Kā sevi noskaņot. Tu nevari atnākt un gaidīt no manis, ka es tagad tevi pacelšu kaut kur. Es esmu tikai tā kā pildspalva, un to pašam ir jāraksta. Tas vispārējais, savs stāsts, kā tu attīsties. Tāpēc Latvijā ļoti ātri vairs nekļūst par dejotāju.
Jā.
Tā var teikt. Man ir ļoti pārāk daudz enerģija jāiegulda apmācībā. Ja viņi nāktu un būtu izsalkuši, es varētu vairāk pievērsties dejošanai.
Jā.
Kā cilvēks. Lai gan man ir pāris cilvēki, kas ir izsalkuši.
Bet vienmēr tā būs, tā kā lielākā daļa vienkārši
tad arī... Es negribu to pieņemt, nē.
Man liekas, ka tas, ko tu vēlies, tas ir izveidojums tikai konkrētam projektam.
Nē. Tātad. Zini kā, kad viņi nāk, viņiem ir jābūt projektam es. Viņiem katram ir savs projekts.
Mm-hmm.
Kāpēc tad viņi tērē naudu? Kā tu nāc un gribi saņemt pakalpojumu? Jā, šis ir tāds pakalpojums, kur tev pašam ir jādara.
Mm-hmm.
Tas ir... Interesanti, ka tu nevari aiziet, nopirkt pienu un dzert pienu, un būs piens.
Tev ir pašam jādara piens, jādara.
Tev pašam ir jāizslauc tā govs. Es tev dodu govi, tev jāslauc.
Tev ir jāpabaro tā govs, lai viņa dabūn to pienu. Lai viņa...
Es pabaroju govu viskārtībā, es viņam vienkārši dodu tev slaukt.
Man... Tu dod spainīti.
Nu pašam cimdienis. Ir jāslauc.
Jā.
Jā. Jā. Cimdiņas atnes pats.
Nu jā, vajag tīras cimdiņas, lai var normāli slaukt govi līdzi streniņi.
Es ticu tam, ja es uz to koncentrēšos, ka es vēlēšos savu tādus studentus, tad tādi studenti arī nāks. Tas ir Celestine's prophecy.
Mm-hmm.
Tur ir tā, ja es sevi nostādīšu tādā vibrācijā un tādā enerģijā, tad es piesaistīšu tādu enerģiju, kādu es vēlos, ja es pati būšu tajā enerģijā.
Mm-hmm.
Es, man vēl ir tāls. Ne tāls ceļšējums, bet ir sevi jāsakārto, lai sev pacelt. Un katru dienu jāstrādā pie tā, ka tev jāceļ tā vibrācija. Pamostoties. Mēs pamostamies neitrālā enerģijā.
Jā. Katru dienu tas viss sāks no
sāka. Viss sāks no Un tad es nesaprotu tas cilvēks. Jā, es 2-3 dienas tur pamēģināju pēlpot un pamēģināju. Es šodien kaut ko pēc nedēļas vairs nav tas. Un tā... Au! Tā ir tā lieta, kas jāmāca skolā. Meditācija. Tam ir jābūt.
Mm.
Ir īpaši maziem bērniem. Viņi arī vairāk to pieņemt un saprast.
Mm.
Jo līdz ko tu pieaudz tavas smadzenes, ir bišķiet piesārņotas, bet tīrs bērns, 6-7 gadi, es redzēju, ka tiem, kuri mācis nodarbojas meditāciju un jogu, arī spēja to darīt.
Jā.
Un ir ļoti tādi harmoniskāki, mierīgāki. Jā. Ok, mums jāiet beigām, tu Jā. Pateikt?
Patiesībā nē, šis bija ļoti dīvaini, tāpēc bija daudz, kas jāatkārto.
Mēs ļoti maz atkārtojam īstenībā.
Jā, man patīk sākumā, mēs riktīgi aizpildējām par Ilonu un par kosmosu Jā. Un par to... kāda atziņa par šo visu. Visi iet uz augšu, saistībā ar cenām, ar darbiem, ar projektiem. Pats personīgi sāku apzināties savu vērtību un prasīt vairāk, jo es esmu izgājis arī daudz projektiem un man patīk.
Ja mēs iesildījām Džeimsu Artūru bez maksas.
Jā, bet tajā laikā tas bija tā vērts, jo es atskatu.
Man ļoti patīk, jo man patīk Džeimsu Artūrs. Un mēs esam vienīgā teju studiju Latvijā, kas ir iesildījis Džeimsu Artūru.
Jā, Latvijā un Lietuvā.
Un Lietuvā mēs iesildījām, jā.
Un viņš paskatījās, ka es ar Bellu dejoju dojot.
Jā, mēs viņu satikām pēc tam.
Jā.
Viss ir normāli.
Un tad viņam patika Alīna Mičula. ups.
Oh.
Alīna bērniņš, man ziņš.
Alīna bērniņš, la.
Tad, nu, būs podcasts ar Baibu.
Nākamdēļ, jā, Ziemassvētku īpašais raidījums. Es pat sāku domāt, viņu divās daļās taisīt.
Jā, ja viņš ir divas stundas.
Es padomāšu.
Aha.
Varbūt izgriezīšu ārā kaut ko.
Lai gan, piškam taisīt divās daļās.
Vienkārši uzliec pauze.
Man liekas, podcasts ir tāda lieta, ko katrs cilvēks dara, kad viņš kaut kādu, vai viņš ir komjūtā, vai viņš gatavo, vai viņš tīra dzīvokli. Un, ja viņi interesēs, viņš atnāks atpakaļ noklausīsies tālāk, es domāju, lietas visu vienā.
Mm. Man ir ienākusi arī statistika par klausījumiem, un tur ir valstis. Un tad, protams, Latvija ir visvairāk, tagad pēc iepriekšējā tur ir Austrālija,
okay.
UK,
jo.
Un ir viens klausījums Hongkongā. Oh. Un es zinu, kas klausās, tā ir pat draudze. Ja tu, Elīna, klausies šo sveicēt, tev paldies, ka tu uztur mums statistiku un izstāsts, ka Kāzijā mums kāds klausās.
Jā!
Labs, ne? Es gāju teikt, kāds no Amerikas paklausīsies.
Amerikas. Jautājums, mums vajadzētu angliski runāt, vai tas būtu cringe? Tas es domāju, latviski. Jā.
Nē, mēs daram to latviski.
Priekš sevi, priekš latviši.
Jo mēs ļoti domātu pie tā, ko mēs sakām, un to būtu tie, my English, where is my English?
Bet es ar laiku pārietu. Bet, man liekas, mūsu mērķis patreiz ir par Latviju, ap Latviju un šeit uz vietas. Un,
jā.
Un šis paliks
man, mums. Jo nav aktuāli, piemēram, tie, kas man draugi Los Angeles, viņiem nebūtu to,
viņi neklausītos, jā.
Jā, viņiem ir sava dzīve.
Jā.
Viņi vienkārši tā kā justu mums līdzi.
Tas vairāk ir savējiem, arī tieši dejotājiem, jo mēs pārstāv par dejošanu runājam. Arī mums klausās dejotājiem draugi.
Ātri beigās, ja jums interesē vispār tās izmaksas dejotājiem Los Angeles, ap ko viņi cīnās, ir Instagramā kons Dancers Alliance. Dancers Alliance, es pareizi tagad saku.
Alliance.
Un tad visi tur tagad raksta. Un viens horeogrāfs ierakstīja sakarā ar to, kādos gadījumos tu strādātu bez maksas. Un tad bija tīri, okay, tā kā mūsu atbilde, ka mēs strādātu bez maksas tādos pasākumos, kur mēs kreatīvi paši varētu izpausties, un kas ir mums jauns kaut kas, kur mums dod to brīvību, un mums liekas interesants, un tā ir sadarbība ar kaut ko, nevis tā, ka visiem maksā, mums nemaksā.
It's for a good cause.
Jā, protams, labdarība. Tas ir noteikti. Tādi projekti tur bija rakstīts. Ja tu uzprasies mācīt, tu strādā bez maksas. Bet ja kāds uzprasās...
Ja tevi kāds aicina, tad tas ir jau par maksu. Vai kāds uzprasās strādāt ar tevi?
Pagā, sāku aizmirst. Ko es tikko pateicu?
Ja tu uzprasies...
Ja tu uzprasies, tad tu loģiski, tu gribi savu pieredzi, tu strādā bez maksas.
Tev ir interese.
Tev ir interese piedalīties tajā projektā.
Jā.
Ja tevi uzaicina, kāds, tad tev, protams, ir sava cena jānosauc, ja tie ir tevi draugi, vai lētāk dot, bet jāsaka arī draugiem viens otru atbalstīt un maksāt.
Tieši otrādāk, tas ir šo lietu es iemācījos, es diemžēl neatceros, kā viņu sauc. Viņa ir aktīva go-go dejotāja, go-go Alice, ne, kaut kā viņa
sauc. Naģešta?
Go-go Naģa, jā. Mēs strādājām First Dutchā, un viņai draugi nāca, pēdējais stāsts, viņš draugi nāca uz Dutchu, tā kā viņi zina, ka, kad Naķa tur dejo, čo tu Naķa nevar dabūt, mums dabūt iekšā tur bez maksas kaut kas tāds. Tā kā, ja tev draugs, vai viņš veic kaut kādu darbu, vai viņš sāks tavu uzņēmumu, vai jebkādā veidā pats kaut ko veido vai ražo, un ja tu esi viņa draugs, kāpēc gribi tev nesamaksāt vairāk un tieši, neatbalstīt tā, viņu uzņēmumu?
Jā.
Nevis tā kā, bet tev tas pieder viedot man bez maksas to, ko tu dari, tā kā, kur ir tā loģika?
Man bija starp zita mērķi šitā, ten, ka man kaut kāda paziņas, kas nav projekts, tad jau tā raksta. O, ja domā, džemperi pareklamēšu.
Jā.
Es varu, man jāmaksāt viņas, nes bagāti. Nu,
jā, labdarība.
Man pa brīvu nekrītie džemperi. Un,
Jā.
Nu, kad man protams, ja man būtu nauda, es labprāt vispār cilvēkiem maksātu bonusus, dotu merču pa brīvu, vienāk uz zālē, ar to šauteni izšaut ārā visiem krekls.
Tā kā changes savā vibe show.
Man vispār ir sapnis, ka es varētu dot stipendijas.
Jā.
Dejot, tā, jā. Tas ir tā kā ultimate dream.
Aha.
Oh, es ļoti to gribētu darīt, jo es zinu, cik daudz... man ir mazi bērni, man nāk mazajā grupā 10-gadīgi meitiņi, kas pati krāja naudiņu treniņiem. Viņi nevar sakrāt mēnešu maksu, viņi nāk pa 8 eiro maksā vienreiz nedēļā.
Šāds.
Viņi nēd, un viņi nāk uz treniņu, tas ir, es tā gribu tādiem vienkārši dot naudu, vienkārši paņemt un dot naudu.
Mm-hmm.
Tas ir tas mans autonom.
Tā kā arī tas ikdienā nāks atpakaļ.
Jā, atbalsta draugi.
Investējiet savējos.
Atbalsta draugus. Tiešām mums ir Latvijā tik ļoti daudz visādi maz uzņēmumi. Kaut viņi ir plānotājs, ražu nopērts to plānotāju, nu neprasiet, lai viņi jums...
Tas opīts, kas stāv tunelī uz Stokmanu no Origo.
Es nestāgāju kā jau.
Viņš savas koka produktus ražu, viņš ir akuls. Par viņu bija raksta, jā.
Jā.
Un to, tev ir lāpstiņus, nu nopērts to lāpstiņu no tā cilvēku. Tā kā, protams, katrs cilvēks... Es reti, kad iemetu kādam naudiņu uz ceļa vai ziedoju vai vienkārši...
Es arī man sabojāts priekšķets, ka tas
es
ir biznes.
Es to daru tikai tad, ja es sajūtu connection un es redzu, ka tas ir tas moments. Un man liekas, ka tev nevajag ziedot visiem. Tā kā,
jā, protams.
Protams, tā ir ziedošana, tas ir tavs laiks, tava nauda, ko tu esi pats pelnījis, un tava atbildība, cik daudz tu ko gribi darīt, bet reliģijās ir tā saucamā desmitā tiesa, jā, kas visu 10% no taviem ienākumiem tu ziedo baznīcai, lai viņu uztrādu, bet tas ir tāds sabojāts koncepts, manipulācijas vispārējais, bet tam ir ļoti tāds filozofisks pamats, arī ar ko es gribēju vairāk pastrādāt, kad mēs tieši Rēmas klasa taisījām, ka mēs 10% ziedojām ne ugunsgrēkiem tieši Austrālijā, bet koalu glābšanai un barošanai, kuras tika pakļautas tām traģēdija, kas notiek uguns dēļ. Un tam, tas arī ir viena lieta, ko es iemācījos no štātē, Bill Gates,
mm-hmm.
jo viņi ļoti daudz ar labdarību nodarbojas. Mm-hmm. Un ņemot vairāk, ka viņi ir otrie bagātākie cilvēki pasaulē un lielākā daļa, ko viņi dar, ir labdarība.
Ko es saku, Bill Gates ir daudz skaitlī?
Un viņa sieva.
Gaiti,
jā. Tā kā arī viens no veiksmīgu cilvēku tā kā kopsavilkuma, ko visi veiksmīgi cilvēki dara, viņi ziedo.
Yeah.
Un viņi ziedo nevis kaut kādam randomam lietām, bet to, kas ir saistīts ar viņu dzīvi.
Yeah.
Un katrs atbalsta savu interesi.
Starp citu, es ziedoju, pie bērnu pasaules ir tas akardionists.
Jā. Yeah.
Viņš vasarā tik labu noskaņu rada tajā rajonā. Yeah. Un tur ir tie balodīši un cilvēki staigā, un viņš tik labi spēlē. Man patīk viņam dot naudu.
Mm-hmm.
Viņš ir esam.
Un arī uz gājai pārējies uz Origo, tur arī starp posmā stāv viens akordionists. Viņš rītīgi smaida vienmēr un baigu enerģiju dod.
Jā, laikam tā enerģija mums ir jājūt.
Yeah. Yeah.
Tā ir tā svarīgā lieta. Yeah.
Vai viņš spēlē, viņš izbauda, vai viņš spēlē, nu, man vajag naudu aliņam.
Vai ne? Jo alkoholam ir diezgan zema vibrācija, tāpēc mums nepatīk dot alkoholiķiem naudu.
Jā. Yeah. Uzreiz tāds bloks un gribētu kaut ko rupi pateikt pretī. Get yourself together.
Uz šīs notes!
Atbalstīsim viens otru, darīsim vairāk, darīsim labāk.
Ja esi noklausies līdz beigām, dalies ar mūsu podcastu.
Podcastu
Instagramā un uzrakstī hashtag atbalstam viens otru.
Hashtag atbalstam viens otru, tad mēs zināsim, ka tu mūs klausies, tu esi ar mums.
Tevis dēļ varbūt dabūsim sponsors un divus mikrofons.
Un varbūt tevis dēļ mums arī būs interesi sazināties ar tevi.
Tevis dēļ.